Μιλάμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Δημήτρη Καλαμαρά. Κύριε Καλαμαρά, βλέπω ότι με θλίψη και με στεναχώρια βλέπω ότι έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος σχετικά με το ψήφισμα το οποίο ζήτησε ο κύριος Άσερ Ματαθίας να γίνει από την Ομοσπονδία πριν από 2 μήνες με αφορμή το κάψιμο της συναγωγής στην Ελλάδα, όπου όπως τελικά αποδείχθη δεν είχαν καμία ανάμειξη Έλληνες πολίτες, κάποιοι αλλοδαποί, μεταξύ αυτών και ένας Αλβανός. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο το ιστορικό, διότι διαβάζω μια σκληρή απάντηση που σας δίνει ένας συνάδελφος από την Greek News, ο κύριος Ζουπανιώτης. Θα θέλατε να μας δώσετε μια απάντηση πρώτα στο σκληρό αυτό email του κυρίου Ζουπανιώτη και από εκεί και πέρα να μας πείτε λίγο το ιστορικό, γιατί μας ακούνε και στην Ελλάδα.
Ναι, δεν το έχω προσέξει με πολύ λεπτομέρεια. Δυστυχώς, είχα σήμερα τη μεγάλη ευκαιρία και πήγα στο Σύλλογο Κρητών Ομόνια, που σήμερα, και πιστεύω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ευνοϊκά, σήμερα γιορτάσαμε που ήταν η μάχη της Κρήτης, που θυσιάσανε άνω από 3.000 κριτικοί, άλλοι τόσοι Άγγλοι, New Zealanders και Αυστραλέζοι, για το ζήτημα να παλέψουν τους Νάτιδες, τους Γερμανούς της εποχής του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, εναντίον της δικτατορίας, εναντίον της γενοκτονίας, που αυτοί οι ίδιοι κριτικοί θυσιάσαν τη ζωή τους, που ξέρανε σίγουρα ότι θα χάσουν τελικά τη μάχη, αλλά αυτή η μεγάλη μάχη και ο αγώνας που δώσαν, ο ορισμός που δείξαν οι κριτικοί τότε, έδωσε ελπίδα για μέλλον νίκης εναντίον τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, και πράγματι αυτό, ως η ιστορία γράφει μετά, ότι καθυστέρησε το Χίτλερ να πάει στην Ρωσία, και πράγματι αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα προς τη νίκη για τη δημοκρατία. Και πράγματι, αν σκέφτεσαι μερικές φορές, αυτοί οι άνθρωποι, αν λέγανε εντάξει, έχει ο Θεός, γιατί να πεθάνουμε εμείς, και άφησε τους Γερμανούς να μπουν μέσα χωρίς μάχη, ότι τα πράγματα ίσως θα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Και αυτό τόνιζα στην ομιλία μου σήμερα, ότι λένε και βρίζουν την Ελλάδα, αλλά αυτό το αίμα αγοράζεται με δισεκατομμύρια. Δεν πιστεύω αυτοί τόσες 3.000 χείρες, ορφανά, πες οτιδήποτε, γυναίκες, μανάδες που χάσαν τα παιδιά τους. Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικοί σέβονται ότι η Ελλάδα θυσίασε και έδωσε ελπίδα για νίκη. Και τώρα δυστυχώς δεν ξέρουμε την ιστορία πολύ καλά, ότι εάν η Ελλάδα δεν ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πού θα είμαστε.
Αυτά που λέτε, κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια. Τα έχουν αναγνωρίσει ηγέτες όπως ο Τσόρτσιλ, όπως ο Στάλιν, όπως ο Ρούσβελτ, που μίλησαν.
Σήμερα ο κόσμος εδώ δυστυχώς, αλλά ήρθατε στην Αμερική και στην Ευρώπη, βρίζουν την Ελλάδα λόγω της δυσκολίας που υπάρχει στην οικονομία της Ελλάδος. Αλλά ας μαλακώσουν λίγο τη στάση τους, εάν πράγματι δουν στην ιστορία της Ελλάδος, γιατί εάν η Ελλάδα δεν πάλευε τότε, δεν θα μιλάγαμε για Ενωμένη Ευρώπη, δεν θα μιλάγαμε για ευρώ, θα μιλάγαμε για μια Ευρώπη από κάτω από το Nazism, ίσως, και δεν θα είχαμε την ελευθερία να λέμε αυτά που λέμε. Στο ναι, μεν η Ελλάδα έχει δυσκολίες, ίσως και αρκετά είναι από τα δικά της τα χέρια, αλλά οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί πρέπει να είναι πάρα πολύ, γιατί εδώ διαβάζω κάθε μέρα ότι μια Ελλάδα, μια χώρα που δεν έχει κάνει τίποτα και τρώνε και είναι στις παραλίες και καπνίζουν σιγάρα στα καφενεία και δεν δουλεύουν και ζητάνε από τους κακομοίδες τους Γερμανούς να δουλέψουν και να θυσιάσουν ήδη να βοηθήσουν την Ελλάδα. Αλλά ναι, από μια μεριά υπάρχει κάτι δίκιο, όχι όλο, υπάρχει, αλλά από μια μεριά πρέπει να σκεφτούμαστε αυτοί οι Έλληνες που θυσιάσανε τότε να είμαστε ελεύθεροι, να έχουμε τον καιρό να κάνουμε αυτό. Είναι μια έτσι εικόνα.
Όπως είπατε κι εσείς, αυτοί οι Έλληνες και όχι μόνο οι Έλληνες στη μάχη της Κρήτης που εμπόδισαν την επέλαση των ναζιστικών στρατευμάτων, αλλά έδωσαν χρόνο και στις συμμαχικές δυνάμεις, τους Άγγλους, τους Αμερικανούς που μπήκαν αργότερα και κέρδισαν τον πόλεμο. Όμως εδώ βλέπω ότι έχει ξεκινήσει ένας καινούριος πόλεμος, ένας διχασμός με ένα γεγονός που ούτως ή άλλως τελείωσε. Βλέπω ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί εναντίον σας ο συνάδελφος από την Greek News, ο κύριος Ζουπανιώτης, είναι πάρα πολύ σκληρή και σας κατηγορεί για πράγματα τα οποία βεβαίως εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε απ' έξω δεν τα γνωρίζουμε. Τι έχετε να πείτε για όλη αυτή την ιστορία, γιατί αυτό το email πλέον κυκλοφορεί παντού.
Ναι, να μιλήσουμε 2-3 βήματα πίσω. Τότε ότι πρέπει να δείξει και το καλό λόγο και στου αντιπάλου σου.
Αυτό είναι η δημοκρατία.
Όχι, η δημοκρατία λέει ότι οι κερδισμένοι μιλούν. Αυτό για μένα είναι φιλότιμο και πες το φιλότιμο, πες το κάτι άλλο.
Πείτε μας λοιπόν τι ακριβώς έγινε, γιατί υπάρχει και στο διαδίκτυο εκείνη η Γενική Συνέλευση. Τι ακριβώς έγινε από τη συνέλευση αυτή του Μαρτίου που κατετέθηκε εκείνο το σχέδιο ψηφίσματος από τον κύριο Ματαθία, ποια ήταν η συνέχεια και φτάσαμε σήμερα σε τόσο ακραία, τόσο ακραίες καταστάσεις, γιατί βλέπω και το δικό σας γράμμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και μάλιστα το ίδιο σκληρό.
Ναι. Τότε ο κύριος Ματαθίας είχε γράψει ένα γράμμα για δημοσίευση, ένα γράμμα για press release.
Ένα ψήφισμα, ένα σχέδιο ψηφίσματος το οποίο το έφερε στην Ομοσπονδία.
Ναι, και εμείς καλώς κακώς δεν το υιοθετήσαμε, γιατί αρκετοί μέσα στη Γενική Συνέλευση δεν ήθελαν να το υιοθετήσουν έτσι πως ήταν, γιατί είχε ειδικές κατηγορίες εναντίον των άνθρωπων, δηλαδή τους κριτικούς, εναντίον τους κριτικούς, ότι δήθεν οι κριτικοί και οι Έλληνες συνεχίζουν ένα αντισημιτικό τρόπο.
Ναι.
Και επειδή τότε δεν είχαν βρει ποιος έκανε και τι έγινε επακριβώς, άρα και εγώ, ειλικρινά σαν δικηγόρος, δεν θα με δικάσω κανέναν μέχρι να δικαστεί. Δεν είμαι εγώ ούτε ένοχος, ούτε δικαστής, ούτε είμαι μόνο εδώ να δούμε, να μαζέψουμε στοιχεία και να πούμε ότι αν βρούμε ότι φταίει ο Α, να πούμε ότι φταίει ο Α. Αλλά μην πούμε ότι φταίει ο Α πριν να μάθουμε την όλη ιστορία.
Σωστά. Και από ό,τι φαίνεται, οι εξελίξεις λίγες μέρες μετά σας δικαίωσαν, διότι συνελήφθηκαν όχι κριτικοί ούτε Έλληνες, αλλά συνελήφθησαν αλλοδαποί, μεταξύ αυτών και ένας Αλβανός.
Εάν εμείς υιοθετήσαμε το γράμμα του κ. Ζουμπανιώτη, που ίδιος έγραψε κάτι στην εφημερίδα του, και αν εμείς και το θέμα του, το γράμμα του κ. Ματαθία, πιστεύω θα είμαστε δύο φορές λάθη. Δηλαδή, πρώτον που δεν έκανε τη δουλειά μας σωστά, και δεύτερον ότι κατηγορήσαμε ανθρώπους που δεν φταίγανε. Που αυτό για μένα είναι μεγάλο λάθος. Πρώτον, σαν Ομοσπονδία να πούμε ότι φταίνε οι άνθρωποι της Κρήτης, όπως είπα στο γράμμα, εναπάντηση του κ. Ματαθία, και σήμερα που γιορτάζουμε τη μεγάλη μάχη της Κρήτης, να κατηγορήσουν αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι αντισημιτικοί, ότι είναι υπέρ αυτοί που σκοτώσαν τους Εβραίους, αλίμονο. Δηλαδή οι άνθρωποι θυσιάσαν το αίμα τους να δείξουν ότι είναι εναντίον των κακών και όχι το αντίθετο.
Ναι.
Λοιπόν, φέραμε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, περάσανε οι μέρες, μάθανε αρκετά πράγματα, είπαμε στην υπεύθυνη δημόσια σχέσεων να πάρει το γράμμα αυτό, να μιλήσει ιδίως με τον κύριο Ματαθία και να σχεδιάσουν ένα press release, να δείξουμε τη θέση της Ομοσπονδίας προς αυτό το θέμα. Εναντίον ασφαλώς το arson που κάψανε το συναυγή, αλλά να πούμε ότι αυτοί που φταίνε τους δικάσουμε, όχι να δικάσουμε τους ανθρώπους της Κρήτης χωρίς απόδειξη. Λοιπόν, καλώς ακούς και σαν θελοντική οργάνωση που είμαστε, δεν είχαμε την ευκαιρία να γίνει έτσι. Η ίδια η υπεύθυνη της δημόσιας σχέσης για ένα διάστημα δεν ερχόταν στα συμβούλια.
Μιλάμε τώρα για την κυρία Μελέμη, Έλλη Μελέμη, την δικηγόρο την κυρία Μελέμη.
Μάλιστα. Ναι. Και μετά η αλήθεια είναι ότι όταν μάθαμε τι φταίγανε, και εμείς το βάλαμε λίγο στο πίσω μέρος, γιατί δεν ήταν κάτι να πεις ότι εντάξει, φταίει κάποιος να πούμε ότι αυτός φταίει. Ήταν άνθρωποι εκτός Ελλάδος που το κάνουν αυτό και εντάξει, και να κάνουν το παράπονο εμείς, εντάξει. Και το άλλο είναι ότι είχαμε αρκετά θέματα μπροστά μας, είχαμε παρέλαση, είχαμε εργασίες και δυστυχώς σαν πρόεδρος, ναι μεν ήμουν υπεύθυνος για όλα, αλλά όταν ο υπεύθυνος της επιτροπής αυτής δεν έκανε τη δουλειά της, εγώ θα έπρεπε να κάνω κάτι, αλλά δυστυχώς το θέμα πήγε στην πάντα.
Όταν λέτε πήγε στην πάντα για τον κόσμο που μας ακούει, πήρατε απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο να το βγάλετε εκτός ατζέντας, μιας και βρέθηκαν οι ένοχοι και να μην πάρετε θέση, ή ήταν δική σας προσωπική απόφαση να βγει τελείως εκτός ατζέντας?
Το είχαμε, δηλαδή είχαμε πει στοιχείες με λέμε να μιλήσει με τον κύριο Ματαθία και να συντάξουν ένα γράμμα, αλλά επειδή είχαμε άλλες δουλειές και επειδή είχα άλλες δουλειές να κάνω, άλλα πράγματα άλλα προβλήματα να λύσουμε, άλλα έργα να κάνουμε και δεν ήταν το δικό μου, δεν είχε πει ο Δημήτρης Καλαμαράς εγώ θα το συντάξω, αλλά το άφησα στους υπεύθυνους, σαν υπεύθυνος όλων, σαν πρόεδρος, ουσιαστικά είμαι τελικά υπεύθυνος, αλλά όταν ο αρμόδιος και η αρμόδια δεν έκανε τη δουλειά σωστά και πράγματι και ο κύριος Ματαρίας δεν μας ξαναμίλησε να μας πει, ρε παιδιά, τι γίνεται, δεν έχετε γράψει. Σου λίγο πολύ το πράγμα πήγε στην πάντα.
Ατόνισε, ναι. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα πέρασαν δύο μήνες. Φτάσαμε στις 20 Μαΐου και είχαμε μια σκληρή αντιπαράθεση του κυρίου Ματαθία με εσάς και καταγγελίες που έκανε στη Γενική Συνέλευση με σκληρές φράσεις. Και σήμερα έχουμε τη συνέχεια με σκληρό γράμμα του κυρίου Ζουπανιώτη, με σκληρό γράμμα του κυρίου Ματαθία και μια αναλυτικό γράμμα δικό σας, το οποίο ήδη κυκλοφορεί.
Το θέμα θα έχετε φατρίον εκεί, αλλά δυστυχώς ο κύριος Ματαθίας μετά από το εξωφρενών θυμό του που έδειξε χτες και στο μυαλό μου σχέμι το έκανε ξεπίτητες στο ακρασκόπημα να μας γιατί πράγματι ήρθε, είδαμε και ωραία και λέει Δημήτρη, θέλω να μιλήσω στη Γενική. Και εγώ χωρίς να καταλάβω, επειδή ίσως να είμαι αγαθός, δεν ξέρω ή δεν είμαι τόσο πονηρός που είναι ο κύριος Ματαθίας, του άφησα να πει συγγνώμη κύριε Ματαθία που δεν γράψουν το γράμμα, αλλά πως είμαι αν υιοθετάγαμε το γράμμα το δικό σας, θα είμαστε δύο φορές λάθος. Και του λέω, μου λέει, μπορώ να έχω το λόγο, λέω ασφαλώς, να έχετε το λόγο. Και του ξαναδίνω το λόγο και αυτός άρχισε να ουρλιάζει στη Γενική Συνέλευση και κάποιος μου λέει μετά ότι με έβρισε μετά και έφυγε ο άνθρωπος και άρχισε μια κακή, είχε δυστυχώς μια κακή αρχή, η τελευταία Γενική Συνέλευση, η τακτική Γενική Συνέλευση της διετίας. Αυτό περάσαμε αυτό και προχωρήσαμε. Λοιπόν, εχθές μου στέλνει ένα email, κοινοποίηση από ένα γράμμα που είχε στείλει στον κύριο Ροποτή.
Ναι.
Το διαβάζω, λέει Δημήτρη, επειδή ο κύριος Ροποτής σύντοση έχουν το ίδιο μικρό όνομα και εγώ νομίζω ότι ευθυνόταν σε μένα ο κύριος Ματαθίας. Και το διαβάζω και καταλαβαίνω μετά που το διάβασα λιγάκι στα αγγλικά ότι ήταν ευθυνόταν στον κύριο Ροποτή να πει τα σχόλιά του για τη Γενική Συνέλευση. Και το διαβάζω και λέει ότι αποτυχημένη διετία και δυστυχώς ο Καλαμάς είναι έτσι, δεν πέτυχε τίποτα και σαν πρώτος Αμερικανός πρόεδρος θα έπρεπε να κάνει πιο πολλά, δυστυχώς δεν έκανε τίποτα, μα τίποτα. Δεν λέει κατηγορίες. Και αυτό με χτύπησε επειδή είχα δείξει το φίλο του κύριο Ματαθία δύο φορές να του δώσω το λόγο και αυτός λέει μέσα ότι αντιδρούσε εναντίον μου στις εκλογές, αλλά αυτός μου πήρε τηλέφωνο, δηλαδή να μου δείξει αυτός είναι ο φίλος. Δηλαδή, συγγνώμη, ο νικητής είναι που δίνει την ελιά, όχι ο χαμένος. Δηλαδή, εγώ το αντίθετο έγινε, μετά τις εκλογές που με πάλε το κ. Ματαθίας, εγώ μπορούσα να μην τον απαντήσω. Θα πω, κύριε Ματαθία, ήσουν εκτός μου, κάτι την πάτε για δύο χρόνια και αν ξαναβάλετε εκλογές, πήρετε με καλώς.
Τέλος πάντων, ναι, αυτή είναι η γνωστή τακτική των πολιτικών και δεν την ακολουθήσατε. Πώς καταλήξαμε σήμερα σε τόσο σκληρά γράμματα, πώς μπήκε στη μέση ο συνάδελφος ο κύριος Ζουπανιώτης και σας κατηγορεί μάλιστα με πολύ βαριά πράγματα.
Θα έγραψε αυτό το γράμμα και λέει τα χίλια μέσα. Δεν λέει όσοι με έχουν κατηγορήσει, τους νιώθει φίλους. Όσοι με έχουν βρήσει, τους λέει είναι καλύτεροι άνθρωποι. Δηλαδή, κατάλαβα από εκεί ότι ο κύριος Ματαθίας ίσως ήταν κρυπτό εχθρός μου τα δύο χρόνια. Ναι, μεν παίζει δημόσια το φιλαράκι, το καλό άνθρωπο, το δίκαιο να αριστείδει, ότι ναι, μεν λάθος, δηλαδή πήγε με την παρέα του, αλλά είναι δίκαιος άνθρωπος στην επιλογή και στις προσπάθειες. Αλλά μετά να γίνει τόσο, δηλαδή λίγο πολύ με έλεγε ότι είμαι εγώ αντισημητικός, που είναι το τελευταίο πράγμα. Και ότι κοιτάω με ένα πολιτικό μάτι. Και εγώ το απάντησα, επειδή πήγε δημόσια διαμέσου του κύριου Ποτή να με κρίνει ότι θα ίσως ο χειρότερος πρόεδρος που είχε η Ομοσπονδία, και εγώ του απαντάω στους ίδιους που, δηλαδή το γράμμα που μου στείλε εμένα, το έχει κονιπίσει σε αρκετούς άνθρωπους. Και να λέω ότι ο Ζουμπανιώτης είναι ο καλύτερος άνθρωπος και όλοι οι καλύτεροι άνθρωποι. Και του λέω, του απάντησα βήμα με βήμα ένα απάντηση στο δικό του το γράμμα και δυστυχώς μου φαίνεται ότι και ο ίδιος και ο κύριος Ζουμπανιώτης που με έχει κατηγορήσει άδικα κάθε φορά που γράφει ένα άρθρο για την Ομοσπονδία υποστηρίζει το χαημένο διοκτήτη του τον κύριο Ράλη. Με έχει πει γύφτο δύο και τρεις φορές επειδή...
Ο συνάδελφος, ο κύριος Ζουμπανιώτης χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις. Μιλάει τόσο άσχημα.
Είναι τόσο καλός δημοσιογράφος. Δηλαδή στην απάντηση που έγραψε, που το είδα, όπως είπαμε, δεν το κοίταξε πολύ.
Ναι, είναι πράγματι σκληρό γράμμα.
Μια χαζομάρα. Δηλαδή να λέει πόσες λέξεις μεταχείρισα, ότι είμαι χαημένος, είμαι έτσι. Δηλαδή θα περίμενε ένας που είναι δίθεν επαγγελματικός journalist να μεταχειρίσει, να είναι πιο γραμματικός, να μιλάει, να γράφει πιο ωραία και πιο όμορφα. Αλλά δυστυχώς το πέσι του είναι λίγο λεπτό.
Ναι, Ο κόσμος που μας ακούει, κύριε Πρόεδρε, δεν καταλαβαίνει γιατί ένας δημοσιογράφος, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρουν τα εσωτερικά της ομογένειας, γιατί ένας δημοσιογράφος παίρνει μια τέτοια θέση, προφανώς με την ιδιότητα του Προέδρου του Συλλόγου Αργοναυτών που ανήκει ο κύριος Ματαθίας, πώς μπήκε στη μέση με ένα τόσο σκληρό γράμμα και μάλιστα από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, σας κατηγορεί ότι πριν από λίγες ημέρες σε ένα γνωστό ντάινερ μιλήσατε πάρα πολύ άσχημα ενώπιον 4 ανθρώπων εναντίον της Ελλάδος με βαριές κουβέντες.
Εγώ μίλησα τότε εναντίον του κύριου Ράδη, ο οποίος συνεχίζει να με συγκοφαντεί και δυστυχώς το έκανε τελευταία σε ένα στενό φίλο, οικογενειακό φίλο.
Λέτε είναι ιδιοκτήτης για τον κόσμο που μας ακούει, τι εννοείτε?
Είναι τα γραφεία που έχει ο κύριος Ζουμπανιώτης, ο διοκτήτης είναι ο κύριος Ράδης. Ο κύριος Ράδης είναι αυτός που έτρεξε εναντίον μου πρόπεση στις εκλογές και έχασε. Ποιος είπε αμέσως μετά που έχασε τις εκλογές, λέει δεν έχασε ο κύριος Ράδης, έχασε η ομογένεια. Δηλαδή αντί να δείξει λίγο ψυχικό να πει εντάξει να δουλέψουμε μαζί και από την πρώτη στιγμή σύμφωνα με το καθιστικό μας. Η χαμένη παράδειξη έχει το 1/3 από το Υγειονομικό Συμβούλιο. Ή μπήκε μέσα, είχε την τρίτη αντιπροεδρία, παρατήθηκε χωρίς λόγο και μετά άρχισε τις υποσκαπές. Ουσιαστικά με έχει πει ψεύτη αρκετές φορές στο Διοικητικό Συμβούλιο και το χειρότερο για μένα ήταν ότι έγραψε γράμμα εντελώς συγκοφαντικά να λέει ότι συγκαλύπτω κλεψιές στην Ομοσπονδία. Και τώρα συλλογιστή γενική συνέλευση να απολυγηθεί.
Αυτά όλα στην περίοδο που ήσασταν πρόεδρος τα προηγούμενα 2 χρόνια.
Όχι, δεν είμαι. Δηλαδή για θέματα που γίνανε πριν να είμαι πρόεδρος, επειδή δημιουργήσαν ήδη η παρέα του, δημιούργησε μια κατάσταση και δεν ξέρω γιατί, δηλαδή ο άνθρωπος δυστυχώς θέλει να είναι σε όλα μέσα όπως του συμφέρουν. Δηλαδή έχασε τις εκλογές, αντί να κάτσει να βοηθήσει, γιατί του είπα πριν τις εκλογές, δίνω παλιά που έχω θυσιάσει τώρα 12 και χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, μερικές φορές από την κινδυμένη παράδειξη και αρκετές φορές από την χαμένη, αλλά πιστεύω ότι έχω δείξει με το παράδειγμά μου ότι είμαι εδώ να βοηθήσω. Δεν είναι Ομοσπονδία κόμμα, δεν είναι κάτι, δεν είναι μία η ομογένεια, δεν είναι δύο ομογένειες. Άρα, εάν είσαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είσαι θετικός και να δουλέψεις.
Έτσι είχε φανεί την ημέρα των εκλογών που σας έδωσε το χέρι και είπε ότι θα δουλέψουμε μαζί. Όμως ο κόσμος στην Ελλάδα, κύριε Καλαμαρά, δεν τα γνωρίζει όλα αυτά. Αυτό που γνωρίζει είναι το email που κυκλοφορεί, που είναι σκληρό και του κυρίου Ζουπανιώτη και του κυρίου Ματαθία εναντίον σας. Μπορεί εσείς να δίνετε μια λεπτομερέστατη απάντηση σε όλα αυτά. Σας κατηγορεί ο κύριος Ζουπανιώτης με συγκεκριμένες κατηγορίες, αφήνω τους χαρακτηρισμούς, δεν μας αφορούν που μιλάει για το πρόσωπό σας. Σας κατηγορεί, εσείς πράγματι βρίσατε την Ελλάδα ενώπιον 4 ανθρώπων ή αναφερόσαστε στον κύριο Ράλη?
Μιλάτε μόνο και μόνο τον κύριο Ράλη, αλλά πέρα από αυτά, δηλαδή εμένα, τα λόγια, εδώ στην Αμερική έχουμε την ελευθερία και πιστεύω όλο στον κόσμο την ελεύθερη να λες ό,τι θέλεις. Για μένα η πράξη μετράει. Σήμερα, παράδειγμα, εγώ Κυριακή απόγευμα που θα μπορούσα να είμαι με την οικογένεια μου, να περάσω μια ωραία μέρα, πήγα καλύτερα, σαν αντιπρόσωπος και πρόεδρος της Ομοσπονδίας και αντιπρόσωπος της Ομογένειας από μια χούφτη της Ομογένειας, πήγα κάτω όλη μέρα και είδαμε ένα ωραίο πρόγραμμα που μίλησε ένας καθηγητής με 2 δοκτάτορα για τη μάχη της Κρήτης. Ο κύριος Ζουμπανιώτης, πού ήτανε? Ο κύριος Ματαθίας, πού ήτανε? Ήτανε μεταξύ 200 και τα 300 ομογενείς, Κρήτες και μη Κρήτες, ήταν στην αίθουσα της Ομόνιας Κρητών, ήταν ο πρόξενος της Ελλάδος, ο στρατολικός ο Κόλωθος, ο αντιπρόσωπος της παιδείας, ο επίσημοι πρόεδροι, δημοσιογράφοι, αρκετοί άνθρωποι που ήταν εκεί, να δουν αυτό το ωραίο την ομιλία και το documentary και να τιμήσουν τους Κρήτες για τις προσπάθειές τους. Ο κ. Ζουμπανιώτης πού ήταν τόσο Έλληνας? Ο κύριος Ματαθίας που λέει ότι είναι Έλληνας ματιά, πού ήταν ο κύριος Ματαθίας? Δηλαδή αυτοί δυστυχώς έχουν βάλει την Ομοσπονδία, η δική τους θέληση, μπροστά από όλο. Δηλαδή αυτό το ρωτώ γιατί σαν ένας δημοσιογράφος που δίθεν γράφει άθρα χωρίς μερικές φορές να ξέρει την αλήθεια, γιατί ότι ζωγραφίζει την αλήθεια όπως του συμφέρει. Και αυτό είναι
νομίζω ότι η καταγγελία που κάνατε σχετικά με τον κύριο Ζουπανιώτη ως προς το γεγονός ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη του κυρίου Ράλι, ο κόσμος είναι σε θέση να το κρίνει. Να μην μείνουμε σε αυτό. Αυτό που είπατε είναι πολύ σοβαρό και λέει πολλά. Όμως επειδή ήμουν παρόν στη Γενική Συνέλευση ως προς τον κύριο Καλοειδή και τον κύριο Ράλι, ο κύριος Ράλι σας είπε ότι ουδέποτε είπε άσχημες κουβέντες για σας στον κύριο Καλοειδή. Το είπε, ακούγεται και στο ηχητικό. Σε αυτό το κομμάτι, επειδή επιμένετε, εσείς έχετε στοιχεία ότι ο κύριος Ράλης μίλησε στον κύριο Καλοειδή, έναν γνωστό παράγοντα της Ομογένειας και δωρητή και της Ομοσπονδίας. Είσαστε σίγουρος ότι πράγματι έτσι είναι? Εσείς μιλήσατε με τον κύριο Καλοειδή, τα βρήκατε?
Μίλησα με τον Καλοειδή, μίλησα με αρκετούς που ήταν εκεί, δέχτηκα τηλέφωνα από αρκετούς φίλους και γνωστούς όταν ο κύριος Καλοειδής θύμωσε απέναντί μου επειδή του λέγανε αυτά τα λόγια, και ο κύριος Ράλης κρατά το δικαίωμα και το δικαίωμα να πει ότι δεν τα είπα. Αλλά εγώ έχω τουλάχιστον τρεις μάρτυρες που ήταν εκεί μπροστά, που ο κύριος Ράλης και ο συναγωνιστής του, ο κύριος Μάνεσης, δεν ξέρω να σας πω ότι το είπε ο Α ή ο Β, αλλά οι δυο τους μαζί το είπανε στο κύριο Καλοειδή.
Μάλιστα.
Μάρτυρες. Τώρα το αρνείται ο κύριος Ράλης, το αρνείται, αλλά τουλάχιστον εάν ο ίδιος δεν μεταχειρίζει τις λέξεις, θα έπρεπε, αν ήταν σωστός, να πει δεν το είπα εγώ, το είπα ο κύριος Μάνεσης.
Επομένως, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, εσείς τα έχετε βρει με τον κύριο Καλοειδή. Ο κύριος Ράλης λέει ότι...
Όχι ακόμα, δυστυχώς. Επειδή ο άνθρωπος χτυπήθηκε τόσο βαθιά με αυτό το ζήτημα, ο άνθρωπος δεν φταίει καθόλου. Δηλαδή, αν κάποιος σου λέει ότι ο δίθεν ο φίλος σου, ο Καλαμανάς, που έχουμε γνωριμίες που είναι και μακροσυγένεια, ότι δίθεν κάνει σαμποτάζ με εκδήλωση που τιμούν τη γυναίκα σου, εάν δεν ξέρεις τίποτα άλλο, γιατί ο άνθρωπος δεν ήμουν και εγώ εκεί, λόγω να έγινε ένα σοβαρό ατύχημα που ήταν, είναι πάνω γνωστό, γιατί η ίδια το άλλο τιμόμενο πρόσωπο, η κυρία Ζωή Κουτσουπάκη, που το γραφείο της είναι 2 τετραγωνικά από το δικό μου το γραφείο, έφυγε 4 η ώρα το απόγευμα να φτάσει και 5:30 με 6 να αρχίσει το πρόγραμμα. Η ίδια δεν έφτασε μέχρι 7 παρά 5. Ειλικρινά, και εγώ που έφυγα από το γραφείο μου κατά τις 5 η ώρα, που είχα το ίδιο δρόμο να πετάω, ήταν 7 παρά και δεν είχα στο μισό δρόμο. Γιατί είχε φύγει η κυρία Κουσπάκη μια μισή ώρα πριν από μένα.
Nice.
Λοιπόν, είπα στον εαυτό μου να πάω σπίτι ή να κάτσω στο κάρο μέχρι στο αυτοκίνητο άλλες 2 ώρες και να φτάσω στην εκδήλωση και να έχει τελειώσει. Επειδή δεν είχα την ευκαιρία να πάω στην εκδήλωση, αρπάξανε την ευκαιρία αυτή οι δύο κύριοι, είπανε το χειρότερο πράγμα που μπορούσαν να πούνε στον κύριο Καλοειδή εναντίον μου, ότι σαποτάζω την εκδήλωση και ο ίδιος θύμωσε, γιατί αυτό ήταν το μόνο που ήξερε. Και δεν τους ξέρει τους ανθρώπους τόσο καλά. Δεν έχει πάθει να είναι εναντίον τους και να ζήσει εναντίον αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν για αυτά τα πράγματα, δεν έχουν πιστεύω, να έχουν την προσωπική τους προβολή και τίποτα άλλο μπροστά τους. Και δηλαδή θυσιάζουν τα πάντα για την προσωπική τους προβολή. Και ο άνθρωπος δεν άκουσε τίποτα άλλο. Του μίλησα, ήταν τόσο θυμωμένος για πρώτη φορά που του έχω μιλήσει 1000 φορές στη ζωή μου, μου πήρε το τηλέφωνο από το θυμό του. Και τον άφησα να ξεθυμεί λιγάκι, τον είδα προχτές σε μια εκδήλωση στη Μετρόπολη στη Νιουτζέρσι που καλεστήκαμε και δυο μας, του μίλησα λιγάκι εκεί, ήταν πιο cool, πώς το λένε, στα ελληνικά, και πιστεύω σιγά θα ξαναγυρίσουν οι καλές.
Κατάλαβα. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ο κύριος Ράλης χρησιμοποίησε το γεγονός ότι η Ομοσπονδία με έγγραφό της πήρε μία θέση ως προς τη βράβευση του κυρίου Ράλη από κάποιον εκπρόσωπο της πολιτείας της Νέας Υόρκης για να την εκμεταλλευτεί εναντίον της βράβευσης της συζύγου του κυρίου Καλοειδή. Αυτό βγαίνει από όλα αυτά που λέτε σήμερα στη δήλωσή σας εδώ και στην Γενική Συνέλευση. Όμως βλέπω ότι το πράγμα δεν τελείωσε στη Γενική Συνέλευση και ανταλλάξατε μέσα σε 24 ώρα τόσα email πολύ βαριά, και κορυφαίο είναι αυτό του συναδέλφου του κυρίου Ζουπανιώτη, ο οποίος δεν μας έχει συνηθίσει πιάτσα τη δημοσιογραφική με τόσο σκληρές φράσεις και μάλιστα με email το οποίο κοινοποιεί σε όλο αυτόν τον κόσμο.
Ένα λόγο που αντιδρούσα και έγραψα το γράμμα, απάντησα στον κύριο Ματασία, ήταν όχι μόνο η συμπεριφορά του στη Γενική Συνέλευση, ήταν και παράλληλα ότι ο ίδιος υπόγραψε ένα γράμμα, μάλλον χωρίς να διαβάσει το γράμμα, που με κατηγορούσε για αυτό το γράμμα που είπαμε στο πολιτικό της Νέα Υόρκης. Το γράμμα που σύνταξε η Ομοσπονδία ήταν πολύ απλά. Τότε, μετά την παρέλαση, μας κάλεσε ο κύριος Λου, που είναι ο λογιστής, ο controller της Νέα Υόρκης, και σαν η θέση του και ο προηγούμενος που είχε η θέση αυτή, μια φορά τον χρόνο, στα πλαίσια της παράστασης, τιμάει τους Έλληνες και τιμεί δύο και τρεις ανθρώπους του ελληνισμού της Ομογένειας εδώ στην Νέα Υόρκη. Και φέτος, ο ίδιος μας κάλεσε σαν Ομοσπονδία να είμαστε συν οργανωτέ της εκδήλωσης αυτής και παράλληλα να είμαστε και στο σώμα των κριτών να διαλέξουμε το τεμόμενο πρόσωπα. Mm-hmm. Αλλά επειδή όλοι αυτοί οι διαδικασίες ήταν στα πλαίσια της παράστασης, γιατί η γιορτή του έγινε τρεις μέρες μετά την παράσταση, εμείς δυστυχώς...
Μιλάμε πάντοτε για τον κόσμο που μας ακούει την παρέλαση που γίνεται στην 5η Λεωφόρο και φέτος έγινε στις 18 Απριλίου, γιατί μας ακούνε κυρίως στην Ελλάδα. Συνεχίστε.
Είχαμε άνω από 125.000 που μας είδανε, που ήταν προσωπικά στην 5η Λεωφόρου και είχε τηλεκάλυψη στη Νέα Υόρκη που πήγε σε άνω από 8 εκατομμύρια σπίτια η τηλεκάλυψη στο αμερικανικό τηλεβίζιο και παράλληλα πιστεύω ότι πήγε σε αρκετούς σταθμούς κάτω στην Ελλάδα. Που είναι πράγμα που ξέρουμε, είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση των Ελλήνων εκτός Ελλάδος.
Αυτό είναι αλήθεια. Προς το παρόν παραμένει η μεγαλύτερη εκδήλωση της Ομογένειας εκτός Ελλάδος.
Και εμείς σαν Ομοσπονδία, σαν οργανωτέ, έχουμε το καθήκον και τις ευθύνες να βεβαιώσουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εκεί και όσοι μας βλέπουν, βλέπουν μια αξιόπρεπη παρέλαση που αντιπροσωπεύει με τον σωστό τρόπο και τον πλήρω τρόπο τον ισμό της Ελλάδος, της διασποράς του στην Αμερική και να δείξει ότι για μία μέρα έχουμε να μας δει η Αμερική ποιοι είναι οι Έλληνες. Και πιστεύω κάνουμε το καθήκον μας, είμαστε υπερήφανοι και πιστεύω ότι ακούσουμε τα καλύτερα σχόλια για την παρέλαση από κάθε περιοχή και γι' αυτό είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά πέρα από αυτά, στα πλαίσια και ο κύριος Λου ήρθε στην παρέλαση ο ίδιος, χάρη και πιστεύω, ήρθε παρέλαση ο ίδιος στην παρέλαση και μας καλάει μετά από τρεις μέρες να μας τιμήσει. Λοιπόν, όταν μάθαμε εμείς πήρα τα τιμόμενα πρόσωπα και ο ένας ήταν ο κύριος Ράλης, ο ίδιος που μας έχει κάνει τόσα άσχημα στην Ομοσπονδία τα τελευταία δύο χρόνια, όπως είπαμε, μας έχει βρήσει δημόσια να στείλει γράμματα, ανυπεύθυνα γράμματα, να λέει ότι συγκαλύπτουμε σκάνδαλα και τα λοιπά, οικονομικά σκάνδαλα που είναι εντελώς libelous, όπως θα λέγατε, δεν ξέρω να το πω. Mm-hmm. Τα στέλνει στην Αρχιεπισκοπή, το στέλνει στο προξενείο, τα στέλνει στα δημόσια, στα media. Πέρα από αυτά, ακόμα ο κύριος Ράλης κρατάει περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας. Και...
Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος και θα ήθελα να μας πείτε αναλυτικά, γιατί σας ακούγαμε και στη Γενική Συνέλευση και οι μόνοι που καταλαβαίνατε τι λέγατε ήσασταν εσείς και ο κύριος Ράλης. Έβλεπα τον κόσμο πίσω και αναρωτιόταν τι λέγατε, τι ακριβώς είναι, τι περιουσία κρατάει ο κύριος Ράλης.
Εδώ και περίπου 10 χρόνια η Ομοσπονδία αγόρασε, ενέργησε να μαζέψει χρήματα, να βάλουμε ένα ιστό κάτω στο Bowling Green. Το Bowling Green είναι στα πλαίσια του Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέα Υόρκης. Είναι ένα πάρκο εκεί τριγύρω που είναι το πιο παλιό πάρκο ίσως της Αμερικής. Mm-hmm. Ήταν στη Νέα Υόρκη οι Άγγλοι και οι τότες. Ήταν το πλήρω πάρκο και ακόμα υπάρχει εκεί και τριγύρω είναι το χρηματιστήριο και αρκετά μαγαζιά. Και επειδή κάποιος είχε γνωριμίες με την Ομοσπονδία τότε και ήθελε ο υπεύθυνος που είναι στο πάρκο αυτού να το κρατάει και να έχει δηλώσει στο πάρκο αυτό, μας ζήτησε αν μπορούσε να συγκεντρώσουμε κάτι λεφτά, να πληρώσουμε να αγοράσουμε ένα ιστό. Και πράγματι η Ομογένεια μάζεψε ανά πάσα στιγμή, νομίζω σε ένα Σαββατοκύριακο, άνω από 5.000 δολάρια. Και βάλαμε αυτό το δεύτερο ιστό εκεί που έχει μια πλακέτα που αυτό δείχνει ότι είναι δωρεάν της Ομογένειας και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζων στα Ιωρκή. Και κάθε χρόνο προς τιμή μας, μας δίνει το δικαίωμα στα πλαίσια της παρέλασης με τους έρευνες που έρχονται κάθε χρόνο από την Ελλάδα να σηκώσουμε τη σημαία της ελληνικής και της Αμερικής, να τραγουδήσουμε τους εθνικούς ύμνους, να δούμε παιδιά να κάνουν χορευτικά, τραγούδια και ομιλίες αυτή την ημέρα.
Και φέτος στο ίδιο σημείο σηκώσατε την σημαία των ποντίων στις 19 Μαΐου.
Μάλιστα, και ο ποντίων και ήδη ο κύριος Ματασίας δεν ήταν εκεί. πρέπει να αναγνωρίσει την αυθονία των ποντίων, ούτε νομίζει ήταν ο κ. Ζουμπανιώτης. Αλλά εμείς που δήθεν με τα λόγια τα δικά τους μισούμε την Ελλάδα, είμαστε εκεί. Αφήσαμε τα γραφεία μας, τα σπίτια μας και τους γενείς μας να είμαστε εκεί 12 ώρα το μεσημέρι καθημερινή ημέρα, να βοηθήσουμε να συνιορτάσουμε την ημέρα αυτή με τους πόντιους και να τιμήσουμε τη Βουλή της Σουηδίας που πήρε μια αυστηρή θέση και αναγνωρίσαν επίσημα την αυθονία αυτή. Πέρα από αυτά λοιπόν, αυτότες που βάλαμε το ιστό, ένας ζωγράφος με πρόταση του κύριου Φίκλου που είναι υπεύθυνος του πάρκου αυτού, μας είπε ότι αυτός κάνει ωραίες ζωγραφίες και ήθελε να κάνει ζωγραφίες με τους εύζωνες στο πάρκο και με τους εύζωνες στην παράταση του πετρελαιοφόρου.
Αυτά πριν 10 χρόνια.
Περίπου. Και αυτός ο αρτίστας ήθελε 10.000 δολάρια να μας κάνει δύο λαδοπογιές, δύο oil paintings με αυτά τα δύο scenes και να μας δώσει αρκετά αντίγραφα ή με υπογραφές και αριθμούς να τα έχουμε για περιουσία, να τα πουλάμε, να τα δίνουμε, ό,τι θέλουμε εμείς, αλλά ήθελε 10.000 δολάρια. Επειδή τότε στη Μοσπονδία δεν είχε την οικονομική δύναμη που έχει σήμερα, δεν είχαμε τα λεφτά. Ο κύριος Ράλης και μπράβο του είπε, θα τα βάλω εγώ τα λεφτά από σαν προκαταβολή, 10.000 δολάρια, και όποτε έχει όμως δουλειά τα λεφτά, να με ξεπληρώσει και θα επιστρέψω τα πρωτότυπα και τα αντίγραφα. Και μπράβο του, το έκανα αυτό, πλήρωσε τις 10.000 και περάσανε μερικά χρόνια. Η Ομοσπονδία είχε λίγες, πούλησε μερικά αντίγραφα και του δώσανε το 2003 5.000 δολάρια. Όμως ο κύριος Ράλης ακόμα κρατούσε τα δύο πρωτότυπα και αρκετά από τα αντίγραφα. Λοιπόν, επειδή αιτία μου και μετά από την πρώτη παράταση που είχαμε, πιάσαμε αρκετά λεφτά. Ο κύριος Ράλης ήταν ακόμα στο συμβούλιο και είπαμε να του δώσουμε τα λεφτά, να τον ξεπληρώσουμε, να πάρουμε τις πινακίδες και να τα βάλουμε πίσω στην αγκαλιά της Ομοσπονδίας που της ανήκουν.
Να του δώσετε δηλαδή τα άλλα πέντε.
Ναι, αλλά εγώ νόμιζα πράγματι, γιατί δεν παραδέχτηκε ο ίδιος καθόλου ότι είχε πάρει τα πέντε, γιατί έγινε εδώ και 7-8 χρόνια. Και μετά ένας στο συμβούλιο είπε, μα κύριε Ράλη, δεν έχεις πάρει τα 5.000. Α, ναι, παραδέχτηκε ότι είχε πάρει τα μισά λεφτά. Και του χρωστάγαμε μόνο 5.000, όχι 10. Λοιπόν, μετά από λίγη φασαρία, παραιτείται ο κύριος Ράλης και του στέλνουμε ένα γράμμα συστημένο Ιούνιο μήνα πέρσι, συστημένο γράμμα, ότι κύριε Ράλη, να επιστρέψεις τους πινακίδες, τα πρωτότυπα και τα δύο, και το πεντάρικο, το 5.000 δολάρια, σας περιμένει με επιταγή στην Ομοσπονδία. Να το πάρτε, να ξεπληρωθείτε. Δεν απάντησε. Μετά από δύο μήνες, άλλο γράμμα συστημένο και άλλο γράμμα δεν το απάντησε. Πάμε στη Γενική Συνέλευση και να μην τον ντροπιάσω στην αρχή, περίμενα στο τέλος το τελευταίο θέμα που είχαν φύγει πριν του κόσμου. Του λέω και Ράλη, συγγνώμη, θα επιστρέψεις τους πίνακες, θα πάρει τα πεντηριάτικα και λέει θα σας απαντήσω όποτε είμαι έτοιμος.
Μιλάμε για την περσινή Γενική Συνέλευση.
Μάλιστα. Λοιπόν, του στέλναμε ένα άλλο γράμμα και αυτό με συστημένο, αντίγραφο στο σύλλογό του, ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο, ότι κρατάει στοιχεία της Ομοσπονδίας, κρατάει περιουσιακά της Ομοσπονδίας και αμέσως να τα επιστρέψει. Και αν θέλει βοήθεια να τα επιστρέψει, γιατί είναι βαριά και ο κ. Ράλης είναι λίγο στα ψηλά του τα χρόνια, να τον στείλουμε ανθρώπους να τον βοηθήσουν. Και δεν απάντησε. Και λοιπόν, τι να κάνουμε εμείς. Απαντάει και του βάζω και στο γράμμα μέσα ότι προς τιμή του που έκανε αυτή την προσφορά να κρατήσει δύο αντίγραφα και εμείς να βάλουμε τα κάδρα να τα έχει για ενθύμιο, να κρατήσει δύο υπογραφημένα αντίγραφα. Δυστυχώς που ήρθε προχθές στην Γενική Συνέλευση δεν ικανοποιήθηκε με αυτό και τώρα ζητάει να κρατήσει το ένα αντίγραφο, το ένα πρωτότυπο συγγνώμη, και να μας χαρίσει τις 5.000 δολάρια. Δυστυχώς, του είπα και Ράλη, δεν είναι έτσι. Είναι της Ομοσπονδίας η περιουσία. Θα πάρεις τις 5.000 και τελειώνουμε, γιατί έχεις πάρει τα άλλα 5, και θα κρατήσεις, αν θέλεις, δύο ωραία αντίγραφα για ενθύμιο και προς χάρη σου για την προσφορά που
έχει. Δηλαδή, κύριε Καλαμαρά, μας εξηγήσατε τώρα τους δύο λόγους βασικούς που αρνηθήκατε να συμμετέχετε στη διαδικασία βράβευσης του κυρίου Ράλη εκ μέρους του λογιστή της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο πρώτος λόγος ήταν το γεγονός ότι κατήγγειλε και διέσυρε την Ομοσπονδία ως θεσμό και ο δεύτερος λόγος ότι κρατούσε περιουσία της Ομοσπονδίας.
Τρίτον, αν θέλετε, ότι μας έβλε σε δικαστήρια. Δηλαδή, όταν ήταν υπεύθυνος της παρέλασης, και αυτό είναι βεβαίωμα από τον κύριο Διαμαντίδη, τον τότε πρόεδρο της Ομοσπονδίας, που ήταν υπεύθυνος όλα και ο κύριος Ράλης ήταν υπεύθυνος της Επιτροπής Παρλάσεως, ότι στο Queen's Gazette, μια
τοπική εφημερίδα, μια local εφημερίδα,
αντί να βάλει μία διαφήμιση για την παράλαση, είχε τη θέληση να πάρει τρεις.
Μάλιστα.
Ο κύριος πρόεδρος του Διαμαντής είπε στη Γενική Συνέλευση ότι δεν είχε το δικαίωμα ο κύριος Δράδης να πάρει τρεις διευθύνσεις και ο άνθρωπος μας έκανε μήνυση για 1.400 δολάρια.
Α, δηλαδή τώρα η ομοσπονδία εξαιτίας του κύριου Ράλη είναι και στα δικαστήρια.
Εμένα χάθηκε το δίκη και χρωστά με τον κύριο Βασίμιν που είναι ο διοκτήτης, ο υπεύθυνος του Queen's Gazette, του χρωστάμε 1.400 δολάρια και ο άνθρωπος ζήτησε τα λεφτά.
Ναι.
Και αυτό είναι προς, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω οι αιτίες ή οι λόγοι του κύριου Ράλη, αλλά δεν είχε το δικαίωμα να υπογράψει χαρτί, να βάλει τρεις διαφημίσεις, γιατί πάντα βάζουμε μία διαφήμιση το χρόνο στις περιφερειακές εφημερίδες. Αλλά αυτή τη χρονιά θέλησε να βάλει τρεις, δεν ξέρω γιατί. Και δυστυχώς ο άνθρωπος ήθελε να πληρωθεί. Και επειδή ουσιαστικά η ομοσπονδία ήταν, η διαφήμιση είναι για την ομοσπονδία, αλλά ο άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να το βάλει απάρτη της ομοσπονδίας. Για να του δείξουμε και ξανά καλή θέληση, δεν τον καλέσαμε τον ίδιο στο δικαστήριο σαν συνυπεύθυνο, γιατί είχαμε τον Μάτζερο, τον πρόεδρο του, και μας είπε ο ίδιος ο κ. Διαμαντής, μην πληρώσετε τίποτα, γιατί δεν φταίει η ομοσπονδία. Λοιπόν, δυστυχώς, προχώρησε το δικαστήριο, δεν είχαμε δικαιολογίες και πήραμε μια δικαστική απόφαση εναντίον μας για 1.400. Τώρα εγώ κατά ανάγκη θα κάνω negotiations με τον κύριο Βασίμη, μήπως μπορεί να μας κόψει κάτι, να τα βρούμε χωρίς να πάμε σε ανώτερο δικαστήριο κτλ. Που δυστυχώς ίσως είναι χαημένη η υπόθεση, αλλά και αυτό προς χάρη της ανυπεύθυνης εργασίας του κύριου Ράλη. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί...
Ναι, κατάλαβα τώρα και ο κόσμος πλέον καταλαβαίνει, ήταν η αιτία που αρνηθήκατε στον εκπρόσωπο της πολιτείας της Νέας Υόρκης να βραβευθεί ο κύριος Ράλης ή τουλάχιστον δεν δεχθήκατε να συμμετέχετε.
Κύριε Κρυσταφόρο, δεν είναι ότι, δηλαδή, σαν συνοργανωτέ, πιστεύω ότι είχαμε τον λόγο να πούμε ότι εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στη τιμή. Είπαμε τον κύριο Λου, του λογιστή, ότι ο κύριος ο ίδιος, σαν υπεύθυνος της πολιτείας, εκλεγμένος πρόσωπος της πολιτείας, έχει το δικαίωμα να τιμήσει όποιον θέλει.
Σωστά.
Αλλά εμείς είπαμε καθαρά και απλά, γιατί κυρία Ζωή Κουτσουμπάκη, 1.000 καλά. Η γυναίκα, χρυσή γυναίκα, προσπαθεί θελοντικά, είναι μια από τις καλύτερες γυναίκες και είναι υπεύθυνη του Marathon Bank. Όπου να είναι τρέχει, σκοτώνει και θυσιάζει την προσωπική της ώρα να βοηθήσει την ομογένεια. Η κύριε Καλοειδή απέραστη στη φιλανθρωπία για την παιδεία. Έχουν και ένα σχολείο στο όνομά του στο Brooklyn από τα καλύτερα σχολεία που εγώ επιτηρούσα, δούλεψε 5 χρόνια στο school board θελοντικά. Αλλά πέρα από αυτά, είπαμε του κ. Λου ότι για αυτούς τους ανθρώπους, μπράβο, συγχαρητήρια. Αλλά εμείς σαν ομοσπονδία δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια τιμή σε ένα άτομο που νιώθουμε εμείς για αυτά που μας έχει κάνει ότι δεν του αξίζει να τιμηθεί από εμάς.
Εννοείται για τον κόσμο πάλι που ακούει, όχι προσωπικά στον Καλαμαρά ή στα άτομα του Συμβουλίου, στο θεσμό της ομοσπονδίας, ο οποίος εκτέθηκε και δικαστικά με την υπόθεση αυτή της εφημερίδας που τώρα ακούγεται, ο πολύς ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Και βεβαίως με τις καταγγελίες που έκανε εναντίον του Συμβουλίου όταν αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
Που η ίδια η Γενική Συνέλευση τον κατηγόρησε ομόφωνα για τις ανήθικες πράξεις που έκανε τώρα. Αντί να φύγει, αν είχε ένα παράπονο με το Προεδρείο ή με το Διοικητικό, είπε κατά ανάγκη να φύγει στη Γενική Συνέλευση. Αλλά ο ίδιος δεν είχε την τόλμηση να φύγει, να απολογηθεί, γιατί δεν είχε δικαιολογία.
Έλειπε εκείνη την περίοδο, από ό,τι θυμάμαι, έλειπε στην Ελλάδα. Και είχαν έρθει άλλοι
που δεν είχαν. Εγώ δεν έδωσα δέσμευση. Αυτό ήδη το έγραψε το γράμμα, το έστειλε δημόσια, το έστειλε στο προξενείο, το έστειλε στην Αγγλική Σκουή και μετά κρύφτηκε και το έσκασε στην Ελλάδα. Και λέει μετά, γιατί το βάλαμε θέμα, του είπα και ράλι, εσύ πήγε στην Ελλάδα, εγώ δεν σε έδωσα να πάω στην Ελλάδα. Λοιπόν, δηλαδή με τέτοιου χαρακτήρε δυστυχώ έχουμε πλέξει. Δεν έχουν τι άλλο να κάνουν ότι να υποσκάβουν την Ομοσπονδία. Και ο λόγος είναι εδώ και δύο χρόνια οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας δεν τον ψηφίσανε. Δεν βγήκε πρόεδρος. Ο ίδιος περίμενε να βγει πρόεδρος. Το έλεγε και κοκόρευε ο Ρούθε ότι θα βγει πρόεδρος σίγουρα. Δυστυχώς για τον ίδιο είναι, αλλά ευτυχώς έχασε. Γιατί αν είχαμε τέτοιους ανθρώπους πρόεδρος, η Ομοσπονδία θα είχε κλείσει τις πόρτες μέχρι στιγμή ή θα τις είχε πουλήσει να πάρει προσωπική του προβολή. Προχωρήσαμε με 1.000 βάσανα από τον ίδιο και από την παρέα του. Πιστεύω ότι η Ομοσπονδία έχει τραυματισμηθεί από τον τρόπο που αναλάβαμε εμείς. Πράγματι, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδίας είχαμε πρόεδρο των Σύλλογων Γιατρών και προεδρίνα των Σύλλογων Δικηγόρων να είναι συν πρόεδροι, συν υπεύθυνοι της παράτασης φετινής. Είχαμε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδίας εκδήλωση στο Ανάσιο Κέντρο με συνεργασία των δικηγόρων, των Έλληνων δικηγόρων, των Έλληνων γιατρών και των Έλληνων τραπεζίτη, που αυτά στα χρόνια της Ομοσπονδίας ποτέ μα ποτέ έχουν γίνει, γιατί πιστεύω ότι δείξαμε σαν Συμβούλιο ότι ζητάμε αναβάθμιση, ζητάμε αλλαγή, ζητάμε να φέρουμε την Ομοσπονδία σε ένα πιο professional status, να αποφύγουμε τις μικροπολιτικές που μας βασανίζανε τόσα χρόνια, αλλά δυστυχώς μερικοί χαίρονται το χάος.
Το θέμα είναι και
μόνο Ομοσπονδία μικρή, ναι, αδύνατη, παρά να πάει που εκεί που φτάνει, να αντιπροσωπεύει πολύ σωστά την ομογένεια, γιατί η ομογένεια μας είναι τόσο καλή, τόσο χρυσή, ότι πρέπει να είναι στα πιο ψηλά επίπεδα που υπάρχουν, αλλά δυστυχώς με ανθρώπους σαν τον κύριο Ζουμπανιώτη που δήθεν μας δίνει την εικόνα, την αληθινή εικόνα κατά γνώμη του που, και κατά συμφέρον του, και ο κύριος Ράλης και ο κύριος Ματαθίας που βλέπουν το συμφέρον υπέρ όλων, που αυτό είναι λυπερό, και επειδή δεν περνάει το δικό τους, αντί να κάτσουν κάτω και να πούνε γιατί δεν περνάει, μήπως γιατί είμαστε άδικοι, σκούζουνε, φωνάζουνε, βρίζουνε, γράφουνε. Και δυστυχώς όταν κατακρίνουν οι άλλους, τους αρέσει. Όταν κάποιος τους δείχνει το καθρέφτη και βλέπουν ποιοι είναι, δεν το αντέχουν αυτό. Δηλαδή όποιος έχει τη θέση να κριτικάρει, πρέπει να δεχτεί και κριτική. Και δυστυχώς οι άνθρωποι δειχτήκαν και τώρα που φαίνεται, που μου λες ότι γράφουν και γράφουν, ότι τους αρέσουν να πετάνε πέτρες, αλλά δεν έχουν την άμυνα να αντέξουν. Και αυτό δείχνει ότι τι αδύνατοι είναι. Και λυπάμαι, τους ειλικρινά τι να πω, τους λυπάμαι.
Αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας λέτε, γιατί είναι πολύ σοβαρά, κυρίως για αυτά που θα βγούνε προς τα έξω, ο μεν κύριος Ζουμπανιώτης, ο συνάδελφος από την τοπική εφημερίδα Greek News, υποστηρίζει τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη του. Αν κατάλαβα από αυτά καλά που μας λέτε, ο κύριος Ράλης νοικιάζει στον κύριο Ζουμπανιώτη και επομένως ο συνάδελφος τον υποστηρίζει ανεξάρτητα από τα γεγονότα και ποια είναι η αλήθεια.
Ένα απλό παράδειγμα, ότι ο Κήρυγκας έγραψε μετά την παράταση ότι είχαμε πάρα πολύ πετυχημένη παράταση και κάθε μύρια της Νέα Υόρκης που έγραψε την παράταση ήταν πετυχημένη, ίσως καλύτερα από κάθε χρόνο, και είχαμε περίπου όλοι μαζί 150.000 Έλληνες και φίλοι στην Καντιλοφόρου, ή παλάζοντας ή να δουν την παράταση. Ο κ. Ζουμπανιώτης το πρώτο που έγραψε στο άρθρο του, ότι δυστυχώς δεν είχαμε κόσμο. Δηλαδή θα μπορούσε και να μην είχαμε κόσμο, γιατί ήταν λίγο κρύο, λέγανε θα βρέξει, αντί να πει κάτι θετικό για την παράλαση, για τα παιδιά που ήρθαν, που παραλάσανε, ανθρώποι που ήρθαν από το Pittsburgh, από τη Florida, από το Upstate New York, που ήρθαν ώρες και ώρες να δούνε, τα πρώτα λόγια του δυστυχώς ήταν αρνητικά. Και ρωτάω γιατί. Δηλαδή, αντί να πεις το ρεπορτάζ, να πεις εντάξει, έγινε η μεγαλύτερη εκδήλωση του ελληνισμού εκτός Ελλάδος. Ο ελληνισμός χρειάζεται θετικά λόγια. Όχι επειδή είναι ο Καλαμάτης πρόεδρος, επειδή με όλα αυτά που γίνουν έξω με την Ελλάδα και την οικονομία και όλα αυτά, το θετικό είναι ωραίο. Και αναβαθμίζει, σηκώνει, αναβάθμιζει. Αλλά δυστυχώς, επειδή η δική του παρέα δεν ορίζει την Ομοσπονδία, το πρώτο και μόνο που είπε, ότι δυστυχώς δεν είχαμε κόσμο. Που αυτό είναι μια αναλήθεια.
Εντάξει, σημασία δεν έχει το γεγονός ότι το είπε ο κύριος Ζουμπανιώτης ή το είπε οποιοδήποτε ή εμείς αν γράψουμε οτιδήποτε. Σημασία έχει ότι υπάρχουν τα γεγονότα και ο καθένας που είναι μάρτυρας μπροστά μπορεί να δει αν αληθεύουν ή δεν αληθεύουν. Το τι λέει ο κύριος Ζουμπανιώτης ή το τι λέω εγώ ή το τι λέει οποιοδήποτε άλλος δεν μετράει όσο μετράνε τα πραγματικά γεγονότα. Επειδή λείπει και είναι απόν, είμαι υποχρεωμένος να το καταθέσω αυτό. Εξάλλου, ο κύριος Ζουμπανιώτης δεν είναι αυτός που είναι το μέτρο κρίσης της ομογένειας.
Να πω παραμυθικά. Επειδή ο κόσμος που δεν μπορεί να είναι κάπου, ο ρόλος του σωστού δημοσιογράφου είναι να δώσει μια σωστή εικόνα. Αυτός είναι ο σωστός δημοσιογράφος. Όχι να φράξει όπως θέλει και όπως συμφέρει την ψευτοαλήθεια.
Νομίζω ότι αυτό που είπατε, αυτή η καταγγελία που κάνατε και βγάλατε στο φως τη σχέση που έχει ο κύριος Ζουμπανιώτης με τον κύριο Ράλη, λέει πολλά. Και επειδή είναι απόν ο κύριος Ζουμπανιώτης, είμαι υποχρεωμένος να τον υπερασπίσω ακριβώς επειδή είναι απόν για λόγους τάξης και δεοντολογίας. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ο κύριος Ζουμπανιώτης βεβαίως είναι ένας ομογενής, ο οποίος υπήρξε και αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία και έχει μια μακρά ιστορία στην Ομογένεια και μακρά ιστορία και στην Ομοσπονδία. ίσως με αυτή την ιδιότητα απευθύνει το γράμμα περισσότερο, αυτό το σκληρό γράμμα εναντίον σας, παρά με την ιδιότητα του εκδότη μιας τοπικής εφημερίδας που ζήτημα είναι να τη διαβάζουν ή ακόμα περισσότερο κάποιος μπορεί να τη λάβει υπόψη του. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι...
Δηλαδή θα έλεγα ότι ο σωστός δημοσιογράφος, εάν είναι εμπλεγμένος σε μια ομοσπονδία ή με ένα σύλλογο, δηλαδή ή πρέπει να μην μιλήσει, και εγώ σαν δικηγόρος στην καριέρα μου, εάν έχω το λεγόμενο conflict of interest, εάν συμφέροντα εμπλεγμένα, πρέπει να αποχωρήσω. Δυστυχώς ο κ. Μανιώτης δεν έχει, δηλαδή θέλει να φοράει δύο καπέλα, ότι μία είναι αντιπρόσωπος του σύλλογου του και την άλλη μέρα φοράει το καπέλο του δημοσιογράφου, αλλά δυστυχώς δεν έχει δείξει ότι πράγματι έχει την ψυχραιμότητα να κάνει τη δουλειά σωστά. Δηλαδή, πλέκεται τα προσωπικά του, τα σωματικά του, με δυστυχώς το επάγγελμά του σαν δημοσιογράφος, και πρέπει ο ίδιος ή να σταματήσει να γράφει για την Ομοσπονδία επειδή δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει, ή να αποχωρήσει από το σύλλογό του και να γράφει τότε μόνο και μόνο σαν
Κύριε Καλαμαρά, πάλι επειδή λείπει ο κύριος Ζουπανιώτης, είμαι υποχρεωμένος να κρατήσω την τάξη. Νομίζω όμως ότι ο κύριος Ζουπανιώτης δεν είναι πια αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία. Παραμένει πρόεδρος του Συλλόγου Αργοναύτης.
Ο οποίος σύλλογος είναι μέλος της Ομοσπονδίας.
Α, μάλιστα.
Δεν καταφέρει ότι άρα αυτός υπογράφει ποιοι θα είναι αντιπρόσωποι. Αυτός είναι αντιπρόσωπος. Δηλαδή, ναι, μεν ίσως και να μην είναι επίσημα αντιπρόσωπος να ψηφίσει.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Σαν πρόεδρος. Που κάλασε εγώ τους πρόεδρους να έρθουν για ένα γεύμα να κάτσουμε κάποιοι πρόεδροι. Δεν με νοιάζει αν ο πρόεδρος είναι αντιπρόσωπος ή όχι. Αλλά είναι πρόεδρος και επίσημος, πάλι επίσημος αντιπρόσωπος του συλλόγου του στην Ομοσπονδία. Αλλά δεν θα έχει, αν αυτή η περίπτωση ελευθερεί, δεν θα έχει το δικαίωμα να ψηφίσει επίσημα. Αλλά σαν αντιπρόσωπος, ο πρόεδρος και οι πρόεδροι πάντοτε έχουν τον λόγο εκ μέρους του συλλόγου τους.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Και νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρά και αυτά που λέτε και το γεγονός ότι αποκαλύψατε τη σχέση που έχει ο κύριος Ζουπανιώτης με τον κύριο Ράλη. Το γεγονός ότι ο κύριος Ζουπανιώτης, όπως μου λέτε, έχει εκφραστεί αρνητικά με πολύ άσχημες λέξεις εις βάρος σας, γύφτος κλπ. Αυτά αληθεύουν, υπάρχουν μάρτυρες γι' αυτά?
Όχι, μάρτυρες είναι το όλο στην εφημερίδα του. Αυτό είναι το άσχημο. Επειδή πέρσι την παράση, τι γίνεται στο γεύμα που κάνει η Ομοσπονδία στο Hilton Hotel που τιμούμε τους τελετάρχες, εξοδεύει η Ομοσπονδία άνω από 30 με 40 χιλιάδες δολάρια. Κάπου εκεί είναι το έξω της βραδιάς. Mm-hmm. 300 περίπου ανθρώπους και τιμήσανε και να μας εξυπηρετήσουν, και πως κάθε όποιος κλείσει μια βραδιά ένα γεύμα σε ένα hotel τους δίνει τιμήσανε και ένα δωμάτιο να εξυπηρετεί το βράδυ. Και πάλι ο πρόεδρος, τα τελευταία χρόνια και ο πρόεδρος και ο κύριος Ράλης που ήταν τότε υπεύθυνος της παράστασης, είχαν μεταχείριση αυτή την ευκαιρία και προφανώς να δουλέψουν, να βοηθήσουν τη βραδιά τους που έχουν τις ευθύνες. Πέρσι, το βράδυ της εκδήλωσης, που είχαμε εκδήλωση το βράδυ και την άλλη μέρα ήταν η παρέλαση, σαν πρόεδρος έκανα στο hotel, δυστυχώς κοιμήθηκα 3 ώρες στο hotel, γιατί μετά από το γεύμα πήγα πίσω στα γραφεία της Ομοσπονδίας, κοιμάσαμε δουλειές και στρώσαμε την εξέδρα και γύρισα να κοιμηθώ κάτι 5 ώρες το πρωί. Και επειδή δεν μένω κοντά στο Manhattan, μένω στα Ράνα που είναι κάπου 15-20 μίλια μακριά, θα ήταν βοηθητικό να είναι στο Manhattan που είχαμε να πάμε 10 ώρες το πρωί στην εκκλησία και μετά να γυρίσουμε 12 ώρα στο hotel να αρχίσουμε την παράσταση επίσημα στην Τηλεφόρου. Και εγώ δεν το ένιωθα, είναι το στέλνο. Κάθε χρόνο αυτό γίνεται. Ο πρόεδρος ή ο αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας κάθονται στο δωμάτιο και μεταχείριση στο δωμάτιο εύχομαι να βολευτεί να κάνει τις δουλειές του. Την άλλη μέρα μετά από την παράσταση πέρσι, ο κύριος Ζουπανιώτης, δεν ξέρω γιατί, έγραψε ότι ο Καλαμαράς δείχτηκε γύφτος που ζήτησε δωμάτιο στο hotel του Hilton. Είναι κάτι που γίνεται για χρόνια. Ο πρόεδρος, όπως είπαμε, και του λέω,
δηλαδή είπε εσάς γύφτο που χρησιμοποιήσατε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου που είχατε το δικαίωμα με βάση αυτά που λέτε, και το ίδιο δικαίωμα έχει κάνει χρήση παραλαιότερα κύριος Ράλης και ο κύριος Διαμαντίδης ως πρόεδροι και ο ένας πρόεδρος της Επιτροπής Παρελάσσους. Εκείνοι δεν ήταν γύφτοι.
Όχι, ούτε αυτοί ούτε εγώ. Καταλάβες. Αλλά αυτός επειδή να με χτυπήσει δημόσια και δεν είχε τι άλλο να πει, γιατί η βραδιά πέρασε, είχαμε κόσμο, είχαμε χορηγούς, είχαμε μια υπέροχη βραδιά. βραδιά που τιμήσαμε τους τελετάρχες και ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Τι άλλο να πει, τι άλλο να βρει. Α, ο Καλαμάρας πήρε το μάτιο. Δηλαδή αυτά είναι δυστυχώς. Αντί να λέμε τα θετικά της ομογένειας, επειδή πράγματι η ομογένεια θέλει ωραία νέα να ακούσει, γιατί πράγματι σπορκωτώσαν ήδη, ασφαλώσαν τον ήδη. Αν η αλήθεια είναι άσχημη, να πούμε την αλήθεια. Ας είναι άσχημη. Αλλά αν η αλήθεια είναι θετική, να πούμε την αλήθεια. Ας μην μας εξυπηρετεί προσωπικά. Αλλά δυστυχώς ο κ. Λιμανιώτης έχει δείξει ότι δεν μπορεί, εάν κάτι δεν τον εξυπηρετεί προσωπικά και είναι εναντίον του στη ζωή του στην Ομοσπονδία, θα το κρίνει. Θα το κατακρίνει και θα το βρίσει.
Ή εναντίον του.
Πέρα από αυτά,
ναι, δηλαδή,
φέτος, mm-hmm. επειδή πήγαμε στην Αρχιεπισκοπή που πάμε κάθε χρόνο, η Αρχιεπισκοπή μας βοηθάει, μας δίνει κάπου μεταξύ 5 και 10 χιλιάδες χρόνο με χρόνο για την παρέλαση. Και χρόνο με χρόνο ο Αρχιεπίσκοπος, προφανώς ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτρης, ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος, πάντοτε μας καλάει, δηλαδή με ανοιχτές αγκαλιές και συνήθως στο πρώτο μήνυμα μας δίνει, σαν και πέρσι, θυμάμαι, μας έδωσε 5.000 από χέρι, χωρίς να το ζητήσουμε και μετά μας έδωσε νομίζω ή 3 άλλες 5.000. Λοιπόν, φέτος εγώ ήθελα να φέρουμε ένα ταμείο μαζί μας, να του υπενθυμίσουμε τον Αρχιεπίσκοπο ότι έχουμε ανάγκη, το ταμείο της παράστασης έχει ανάγκη και είναι πιο συμβολικές. Η παράσταση μαζί είναι άνω από 200.000 δολάρια. Τώρα οι 10.000 της Αρχιεπίσκοπης ή 5.000 της Αρχιεπίσκοπης δεν θα μας σώσουν, αλλά συμβολικά δείχνει στην Ομογένεια ότι η Αρχιεπίσκοπη συμμετέχει και έτσι τους δίνει και τον λόγο να έχουν και αυτή η εμπιστοσύνη ότι τα λεφτά τους πάνε σε καλούς σκοπούς. Λοιπόν, επειδή δεν είχαμε ταμεία μαζί μας, είχαμε τη ωραία συζήτηση με τον Αρχιεπίσκοπο, κάτσαμε κάτω σχεδόν μία ώρα.
Όλα αυτά πάντοτε κατά την προετοιμασία της παρέλασης.
Ασφαλώς. Να του πούμε ποιες μέρες θα έχουμε διάφορες εκδήλωσεις, να έχει και αυτό το πρόγραμμά του να είναι κοντά μας. Και στο τέλος, επειδή δεν είδαμε να μας προσφέρει την επιταγή, του ρώτησα εγώ, με λίγο ντροπαλό σεβασμό, σεβασμιότητε, δεν θα ήταν τώρα η ευκαιρία να μας δώσετε σαν και κάθε χρόνο το πρώτο συμβολικό δώρο να μπει, να μπει στο ταμείο, να το έχουμε σαν συμβολικό το deposit το πρώτο αυτό. Α, λέει κύριε Καλαμάρα, συγγνώμη, το ξέχασα, θα το ετοιμάσουμε, θα το στείλουμε σύντομα. Δηλαδή, σαν παρέλαση που μαζεύουμε άνω από 200.000 δολάρια, ο ρόλος του πρόεδρου, οποιοδήποτε πρόεδρου και οτιδήποτε σύμβουλο και οποιοδήποτε δουλεύει για την παρέλαση, από μια μεριά, όχι είμαστε διακονιάρηδες, αλλά πρέπει να μαζέψουμε λεφτά, γιατί θυσιάζουμε τη ζέπη μας, θυσιάζουμε το σπίτι μας από τα γραφεία μας και προσφέρουμε. Και μαζεύουμε και λεφτά.
Πρόεδρε, επειδή μιλάτε σε κόσμο που σας ακούει στην Ελλάδα, όπου πεινάει και τους κόβουν τους μισθούς 13ο, 14ο και τους κόβουν και το μισθό που μπορούν να φάνε, τα 200.000 δολάρια ακούγονται πάρα πολλά. Πρέπει να εξηγήσετε στον κόσμο ότι είναι έξοδα και δεν είναι χρήματα τα οποία βάζει κάποιος στην τσέπη του ή μένουν στο ταμείο της Ομοσπονδίας για κεφάλαιο, έτσι.
Όλοι δουλεύουμε εθελοντικά, δηλαδή κανένας στην Ομοσπονδία, κανένας από το διοικητικό έχει μισθούς. Ο μόνος, να πούμε την αλήθεια, ότι πριν ο μόνος που έβγαλε λεφτά από την παράσταση και από την Ομοσπονδία ήταν ο ίδιος ο κ. Ράδης, που για χρόνια πούλεγε για ασφάλεια στην Ομοσπονδία και επειδή η διετία μου, που ανέλαβα υπεύθυνα να εξετάσουμε, να γλιτώσουμε λεφτά, βρήκαμε αρκετές άλλες εταιρείες να μας πουλήσουν την ίδια και καλύτερη ασφάλεια και γλιτώσαμε 5.000 δολάρια κάθε χρόνο. Άρα και άλλες 1.000 τόσο δολάρια στην παρέλαση. Δηλαδή, θύμωσε ο κ. Ράδης από τον λόγο, επειδή αντί να προσφέρει στην Ομοσπονδία και στην Ομογένεια, έβγαζε κέρδος τουλάχιστον 5.000 δολάρια. Γιατί η καινούργια εταιρεία που μας το κάνει 5.000 πιο φθηνά, και αυτοί πιστεύουν βγάζουν κάτι κέρδος.
Τώρα πάτε σε άλλο θέμα, κάνετε μια άλλη αποκάλυψη, την οποία η Ομογένεια θα ακούσει πάλι με το στόμα ανοιχτό. Είπατε πριν ότι ο κ. Ράδης κέρδιζε λεφτά όλα αυτά τα χρόνια για την ασφαλιστική του εταιρεία.
Δεν φταίει ο ίδιος. Φταίει η Ομοσπονδία, ίσως είχε υπεύθυνη ότι σαν αφιλοκριτός εταιρεία πρέπει η δουλειά της είναι προτού να αγοράσει τίποτα να πάρει τρεις προσφορές. Και επειδή ο κύριος Διαμαντής, φίλος του κύριου Ράδη, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι.
Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι αυτό το αποκαλύψαμε εμείς. Να πούμε, λέω, στον κόσμο που μας ακούει ότι αυτό για τις ασφάλειες του κυρίου Ράλι και λοιπά το αποκάλυψε το Greek American News Agency και αναγκαστήκατε μετά να κάνετε για πρώτη φορά διαγωνισμό και πράγματι βρήκατε μια πολύ φτηνή εταιρεία ασφάλεια η οποία παρέχει και περισσότερα πράγματα.
Αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί αυτό το accident, το ατύχημα
Όχι, δεν λέω για το ατύχημα. Λέω ότι γράφαμε επί χρόνια ότι πρέπει η Ομοσπονδία να κάνει διαγωνισμό. Όταν εκλεγήκατε, δεσμευτήκατε δημόσια ότι θα υπάρχει διαφάνεια και το αποδείξατε όταν κάνατε διαγωνισμό και βρήκατε μια άλλη εταιρεία. Τα προηγούμενα χρόνια, επί 10 χρόνια, ήταν ασφαλιστική της παρελάσεως και της Ομοσπονδίας η εταιρεία του κυρίου Ράλη, όπου αυτό είναι και παράνομο.
Εάν πράγματι έδωσε πώς θα λένε, δεν ξέρω θα λέγαμε να το πει, προσφορά, ας πούμε, και ήταν η καλύτερη, το καλύτερο, η πιο φθηνή ανάλογη με συγκρούσεις να είναι τα ίδια, την ίδια ασφάλεια, δικαίωμά του. Δηλαδή δεν το βλέπουμε και παράδεκτο, εάν ξέρω κάποιος θέλει να μας πουλήσει μια τούρτα και η τούρτα είναι πιο φθηνή, αλλά και η ίδια τόσο καλή με την άλλη, και είναι συνάδελφος και να το πουλάει πιο φθηνά, για μένα δεν με ενοχλεί και είναι παράνομο. Αλλά όταν αγοράζεις κάτι και δεν παίρνεις άλλες προσφορές να δεις αν πράγματι είναι το πιο σημαντικό, δεν είναι δικό σου το σπίτι, είναι ομοσπονδίας.
Έτσι ακριβώς. Αυτό γινόταν επί 10 χρόνια όσο ήταν στην Επιτροπή Παρελάσεως και ο κύριος Ράλης και στα χρόνια της θητείας του κυρίου Διαμαντίδη, όταν άλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και αναλάβατε εσείς, κάνατε για πρώτη φορά διαγωνισμό, ανοιχτό διαγωνισμό, και βρήκατε μια καινούργια εταιρεία.
Ίσως και αυτό το χτύπησε και πιο πολύ να τα φέρει και προσωπικά. Δηλαδή του κοπήκανε, δηλαδή να μας κάνει τον ηγέτη και να δίνει ένα χιλιάρικο στην Ομοσπονδία και με γεια του και χαρά του και μπράβο του, αλλά να φέρνει 5.000 πιο πολύ κέρδος. Δηλαδή και εγώ να είμαι τόσο φιλότιμος και εγώ, αν μου δίνεις 10 να δώσω 2, και εγώ φαίνομαι φαινομενικά πολύ ηγέτης, κατάλαβες. Αλλά προχωράμε στο θέμα που λέγαμε, συγγνώμη που είμαστε,
λέγατε πριν το θέμα ότι ο κύριος Ράλης όλα αυτά τα χρόνια έβγαλε και λεφτά από την Ομοσπονδία και σας είπα ότι αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Ναι. Αλλά πριν να πάμε στο θέμα της ασφάλειας, λέγαμε για ποιο θέμα.
Πριν πάμε στο θέμα της ασφάλειας, μιλούσατε για τον κύριο Ζουπανιώτη και τη σχέση που έχει με τον κύριο Ράλη. Αυτό το εξαντλήσατε.
Το ήθικο που μου λέει, ναι. Προχωράμε φέτος και μετά που έγινε αυτό το επεισόδιο με τον Αρχιεπισκόπο, με το σεβασμό μας το ρωτήσαμε να μας έρθει, και πράγματι ο αντιπρόσωπος του μετά από ένα μήνα ήρθε και μας έδωσε μια επιταγή 5.000 δολάρια. Και μπράβο του. Και μπράβο της Αρχιεπισκοπής. Και μετά, όταν έγινε αυτό το meeting στην Αρχιεπισκοπή, έγραψε ξανά ο κ. Ζουμπανιώτης ότι ο Καλαμαράς δείχτηκε ηγητικά στον Αρχιεπισκόπο να του ζητά λεφτά. Δηλαδή αυτό με έκανε, γύρισε ανάποδα. Συγγνώμη, τα λεφτά της παρέλασης τα μαζεύουμε δολάριο με δολάριο, χέρι με χέρι. Πάμε έξω, μαζεύουμε λεφτά σαν διακονιάδες, αλλά δυστυχώς, γιατί, για προσωπικά μας προχώρηση, για τον ισμό, να δείξουμε και εμείς στη Νέα Υόρκη, η καρδιά του ισμού της διασποράς, ότι είμαστε εδώ και είμαστε, ποιοι είμαστε.
Δηλαδή με αυτά που μου λέτε, κύριε Καλαμαρά, μου δείχνετε ότι ο ρόλος του δημοσιογράφου, έστω και μια μικρής εφημερίδας τοπικής όπως είναι η Greek News, άσχετα αν την πιστεύουν ή τη διαβάζουν ή δεν τη διαβάζει ο κόσμος, μου λέτε ότι ο κύριος Ζουπανιώτης αποκαλύπτεται το ρόλο που έχει και τη σχέση που έχει με τον κύριο Ράλη. Μου αποκαλύπτεται ότι γράφει ένα σωρό πράγματα. Ουσιαστικά μου λέτε ότι ο ρόλος του είναι διχαστικός. Διχάζει την ομογένεια αντί να βοηθάει, αντί να συνθέτει.
Όχι, βοηθάει εκεί που θέλει να βοηθήσει και δισκάζει εκεί που θέλει να χτυπήσει. Διότι δεν το παίζει ουδέτερα σαν ένα σωστό δημοσιογράφος, το παίζει κομματικά. Και αυτό δεν είναι professional ο επαγγελματίας, ο κανονικός και σωστός δημοσιογράφος, κατά γνώμη μου. Πρέπει να λέει την αλήθεια όσο μπορεί. Εάν θέλει να κάνει σχόλια, θα βάλει ένα άρθρο και θα λέει εδώ είναι τα σχόλια του Καλαμαρά. Και ο Καλαμαράς βγάζει ότι στο καλό θέλει. Αλλά όταν λες, δίθεν ότι λες τα σωστά, τα αληθινά, αυτά που γίνανε, κατά γνώμη μου πρέπει να είσαι τόσο προσεκτικός να λες την πραγματική αλήθεια. Και όχι να το ζωγραφίσεις και να το ποιατήσεις όπου σου συμφέρει ή όπου σου συμφέρει ή όπου συμφέρει την παρέα σου.
Ωστόσο, επειδή...
Αυτό λυπάμαι για τον κ. Ζουμανιώτη, ότι δεν έχει για μένα την αξιοπρέπεια να τα λέει σωστά και ίσια.
Ωστόσο, επειδή λείπει ο συνάδελφος, δεν είναι παρόν στη συζήτηση και θα την ακούσει, οφείλω να πω ότι...
Παρακολουθώ και εγώ έλειπα. Και του είπα μια φορά. Λέω, συγγνώμη, δεν πρέπει να μου πάρεις ένα τηλέφωνο, να μου πεις, Καλαμάρα, τι έχεις να πεις κι εσύ, αλλά τι το έχει κάνει στο παρελθόν. Γράφει, χωρίς να μου πει εναντίον μου, που παλιά ο κ. Ράλης τότε με το γράμμα με κατηγορούσε, και του λέω, Ζουμπανιώτη, όλα καλά. Το τηλέφωνο μου το έχεις. Εάν έχεις να γράφεις κάτι για μένα, ναι, να έχεις το φιλότιμο, όχι μόνο το φιλότιμο,
Όχι, αυτό δεν είναι φιλότιμο, είναι υποχρέωση του δημοσιογράφου να πάρει για να διασταυρώσει την είδηση, το γεγονός. Αυτό δεν είναι θέμα φιλότιμου, είναι υποχρέωση. Προκύπτει από την υποχρέωσή μας.
Ναι, και πότε δεν το έχουν αυτό. Ποτέ, μα ποτέ, και το τηλέφωνο το έχει, και ακόμα το έχει.
Ωστόσο, επειδή λείπει, επαναλαμβάνω, είμαι υποχρεωμένος να πω για τον κόσμο που θα μας ακούσει και θα μας διαβάσει στην Ελλάδα, ότι ο κ. Ζουπανιώτης σας έδωσε βήμα προεκλογικά, σας φιλοξένησε, σας έδωσε συνέντευξη, σας έδωσε σελίδες.
Μας έδωσε σελίδες πότε?
Όταν γίνανε οι εκλογές, σου έδωσε δύο σελίδες και φιλοξένησε προεκλογικά την άποψή σου. Και άλλες δύο στον κύριο Ράλη.
Αν πριν τις εκλογές, εάν το έκανε, μπράβο.
Ναι, πριν τις εκλογές δημοσίευσε συνέντευξή σου και μία δική σου και μία του κυρίου Ράλη.
Δεν διαφωνώ.
Επομένως, τα λέω αυτά επειδή είναι απόν και επειδή ουσιαστικά τον κατήγγειλες και αποκάλυψες ορισμένα πράγματα τα οποία καλό είναι να τα ξέρει η κοινή γνώμη και η ομογένεια, είμαι υποχρεωμένος να τον προστατεύσω ως προς τα πραγματικά γεγονότα. Από αυτά που λέτε, κύριε Καλαμαρά, φαίνεται ότι ο ρόλος του κυρίου Ζουπανιώτη, αντί να συνθέτει και να βοηθάει την ομογένεια, ακριβώς επειδή είναι στο εξωτερικό και πρέπει η ομογένεια να είναι ενωμένη, ουσιαστικά στην πραγματικότητα αυτό που είπατε και μόνο που αποκαλύψατε ότι είναι ιδιοκτήτης του ο κύριος Ράλης, ο αντίπαλός σας στις εκλογές, δείχνει πολλά. Δείχνει ότι λειτουργεί μεροληπτικά, λειτουργεί με συμφέρον. Αλλά εδώ μας λέτε ότι διχάζει κιόλας την ομογένεια.
Ο καθένας τα κρίνει. Αλλά πρέπει ο κόσμος, ο καθένας να ξέρει τι ακριβώς γίνεται, γιατί αν τα διαβάσεις χωρίς να ξέρεις τι γίνεται, θα τα διαβάσεις και έχεις τις ελπίδες ότι ο δημοσιογράφος τα γράφει έτσι πως είναι και όχι έτσι πως τα θέλει. Αλλά δυστυχώς, επειδή ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει, και πράγμα όχι μόνο ο πολλής κόσμος, αυτοί που είναι εκτός Αστόριας και εκτός Ομοσπονδίας που διαβάζουν τα πολλά, εάν δεν γνωρίζουν τα πρόσωπα και τα άτομα, να κάνουν και αυτοί να πάρουν τηλέφωνο, να μιλήσουν, να πούμε, Δημήτρη, τι γίνεται, να μου πεις και εσύ τη δική σου γνώμη. Εάν διαβάσουν αυτά που παράδειγμα γράφει ο κ. Ζουπανιώτης, θα τα δουν και αν, κατά γνώμη μου, δεν θα βρουν την αλήθεια, θα βρουν την αλήθεια πώς νομίζω και πώς θέλει να βγει ο κ. Ζουπανιώτης την αλήθεια.
Να είστε βέβαιος ότι η ομογένεια δεν διαβάζει ούτε μόνο τον κύριο Ζουπανιώτη, ούτε μόνο τον κύριο Στεφανόπουλο, ούτε μόνο τον Εθνικό Κήρυκα. Η ομογένεια και οι σκεπτόμενοι πολίτες τους διαβάζουν όλους και έχουν αντίληψη και βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Για να κλείσω, επειδή δηλώσατε, να κλείσουμε γιατί μιλάμε ήδη μια μισή ώρα και σας ευχαριστώ γιατί μου δώσατε μια συνέντευξη η οποία έχει και αποκαλύψεις. Φεύγετε από την Ομοσπονδία. Σας είδα πικραμένο. Τα παραδώσατε όλα καλά, αισθάνεστε ότι κάνατε καλή δουλειά? Μήπως κάνατε και λάθη όλο αυτό το διάστημα? Μήπως θα έπρεπε να έχετε κάνει και πιο τολμηρά βήματα για τη διαφάνεια, για την κάθαρση? Σας κατηγόρησαν, ξέρετε, ότι δεν βοηθήσατε όσο έπρεπε στην κάθαρση. Μπορεί να δουλέψατε πολύ για να μπουν νέοι άνθρωποι μέσα, όπως ο κύριος Τσούλιας, η κυρία Σταθάτου κλπ. Αλλά στα βήματα που έχουν να κάνουν με την κάθαρση και τη διαφάνεια, σας κατηγορούν ότι δεν βοηθήσατε πολύ. Και βεβαίως υπάρχει και το γεγονός, το κακό προηγούμενο του διχασμού που έχετε με τον αντίπαλό σας, τον κύριο Ράλη, που είναι γνωστά τι έχει συμβεί.
Αυτό δυστυχώς, εγώ κατά γνώμη μου δεν το δημιούργησα. Δηλαδή, επειδή μου πετάει μέρα με μέρα λάσπες και πέτες και οτιδήποτε, και η αλήθεια, η δική του γνώμη αλλάζεται κάθε μέρα, εγώ παίζω δυστυχώς, είμαι και σαν πρόεδρος, η υποχρέωση μου είναι να είμαι στην άμυνα. Δεν πρέπει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας να πάει εναντίον κάποιον, μόνο να προστατεύσει τα συμφέροντα και το καλό όνομα της Ομοσπονδίας. Πιστεύω για διαφάνεια, δεν πιστεύω να υπήρχε πιο διαφανή διοικητικό, γιατί δεν κρύψουμε τίποτα, τα χαρτιά μας είναι ανοιχτά, τα βιβλία μας, τα λεφτά μας, όλα είναι διαφανής, είναι καθαρά. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα μας κρίνει. Ειλικρινά, όταν έχεις σύλλογους επαγγελματικούς και να ρωτάνε, να μου πάρουν τηλέφωνο και να ρωτάνε πώς μπορούν να συμμετέχουν στην Ομοσπονδία, αυτό για μένα μου δίνει τη καλύτερη απάντηση. Δηλαδή, αυτός που είναι εναντίον σου, να σε χτυπάει και να σε βρίζει, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτός που δεν έχει πατήσει πόδι στην Ομοσπονδία, ένας γερός σύλλογος που ρωτάει πώς θα μπει μέσα, πώς μπορεί να συμμετέχει.
Το θέμα είναι όμως, κύριε Καλαμαρά, ότι δεν μπήκε κανένας καινούριος σύλλογος στην Ομοσπονδία. Αυτό είναι το θέμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπήκε κανένας καινούριος σύλλογος, αντιθέτως έφυγαν κάποιοι σύλλογοι.
Όχι, από πρόπερση δεν νομίζω. Έχουμε σχεδόν τους ίδιους αριθμούς με τους που μπήκαν.
Δηλαδή πόσοι είναι οι σύλλογοι που συμμετέχουν συνολικά στην Ομοσπονδία?
Είναι μεταξύ, αναλόγως με τις πληρωμές, μέρα σε μέρα, γιατί μερικοί έχουν πληρώσει, ακόμα δεν έχουν άλλοι, δεν έχουν πληρώσει, είναι μεταξύ 95 και 100.
Μεταξύ 95 και 100. Και αν σκεφτεί κανείς ότι πριν... Και αν σκεφτεί κανείς όμως ότι πριν 4 χρόνια, για την ακρίβεια πριν 8 χρόνια, ήταν 200, 202 σύλλογοι.
Όχι, δεν ήταν ποτέ.
196 σύλλογοι ήταν η Ομοσπονδία το 1998. Από το 1998 μέχρι σήμερα φτάσατε...
Νομίζω τότε δεν ήταν, δηλαδή στις δυνάμεις την ιστορία της Ομοσπονδίας, δηλαδή από τους 190 τόσους, μην σας πω ότι 30-40 μέχρι τότε είχαν φύγει από τη ζωή της Ομοσπονδίας. Δηλαδή κάτι σύλλογοι που δημιουργηθήκαν το 50 που λέει ο λόγος, υπήρχαν ένα διάστημα και διαλυθήκαν. Αλλά επειδή ήταν μέλη μια φορά και ένα καιρό της Ομοσπονδίας, να δείξουμε αυτό το ψευτοφαινόμενο ότι η Ομοσπονδία έχει 190 συλλόγους, λέγαμε ότι έχουμε 190 συλλόγους.
Α, μάλιστα, αυτή ήταν η αλήθεια. Εγώ για να κλείσω.
Δεν είχαν ψηφίσει ποτέ.
Κατάλαβα. Δηλαδή δήλωνε η Ομοσπονδία ότι στο δυναμικό της είχε μέχρι και 196-200 συλλόγους, αλλά στην πραγματικότητα οι ενεργοί σύλλογοι ήταν περίπου 150-160.
Ούτε τόσο, ούτε 140 θυμάμαι το.
140. Τώρα όμως δεν είναι ούτε 140. Τώρα είναι περίπου 95-97 σύλλογοι. Πάλι.
Πιστεύω αυτή η σχεδόν 100 είναι πιο ζωντανή, γιατί λέμε για κάθαρση και όλα αυτά. Λέμε τώρα ουσιαστικά για το σύλλογο των Σφραγίδες. Πιστεύω από τους, αν είχαμε μια φορά και ένα 140, οι περίπου 45 σύλλογοι που έχουν ζήσει από τη δύναμη την ουσιαστική δύναμη της Ομοσπονδίας, πιστεύω τα 2/3 πράγματι ήταν σφραγίδες. Δηλαδή, επειδή μια διοίκηση στο παρελθόν κακομεταχείριζε τις θέσεις της και πλήρωνε για νεκρούς συλλόγους, μόνο και μόνο να βγάλουν τις εκλογές, είχαν δώσει ζωή σε συλλόγους απρόσιτες σφραγίδες. Εμείς δεν έχουμε τη θέληση να δείξουμε αυτό το ψέμα στη Ομογένεια, ότι παράδειγμα να πάει στη ζέπη του ο Καλαμαράς να βάλει ένα χιλιάρικο ή να μεταχειρίσει λεφτά της Ομοσπονδίας, που αυτό δυστυχώς υπάρχουν υπόνοια ότι έχει γίνει και αυτό στο παρελθόν, ότι μεταχείριζαν λεφτά της Ομοσπονδίας να πληρώσουν συλλόγους, να έχουν ψήφους, να υποστηρίξουν αυτοί που τα πληρώσανε. Δεν το κάνουμε εμείς αυτό, δεν τολμάμε να κάνουμε τέτοιο συγκοφαντία, να δείξουμε τέτοια ανευθυνότητα, ότι να αγοράσουμε ψεύτους συλλόγους, είτε με τα δικά μας λεφτά, είτε με δανεισμένα λεφτά, είτε με λεφτά της Ομοσπονδίας, να κερδίσουμε δίθετες εκλογές κλεψιμέικα. Αυτό υπάρχουν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βάλω στοιχεία, αλλά υπάρχουν πολύ στο παρελθόν ότι γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Σας βεβαιώνω τώρα ότι δεν γίνουν αυτά, και αν γνωρίσω εγώ ότι γίνουν αυτά τα πράγματα, θα τα σταματήσω ανά πάσα στιγμή.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα προσπαθήσω να κλείσω αυτή την αποκαλυπτική συζήτηση που είχαμε. Εσείς με το χέρι στην καρδιά, σαν Δημήτρη, σαν ένα παιδί που μεγάλωσε στην Ομογένεια και μπήκε στην Ομοσπονδία για να προσφέρει, είστε ευχαριστημένος με το έργο που παραδίδατε? Θα μπορούσατε να είχατε κάνει και πολύ περισσότερα προς πολλές κατευθύνσεις?
Θα μπορούσαμε να κάνουμε 1200 πράγματα. Αλλά, όπως είπαμε, προσπαθούμε, είμαστε εθελοντές, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να πάμε μπρος, γιατί πρέπει να έχουμε μάτια πίσω από το κεφάλι μας, γιατί βήμα μπρος. Αλλά πιστεύω θα ρωτήσετε την Ομογένεια, δηλαδή εκτός Αστόριας. Δηλαδή να πάτε στο New Jersey, να πάτε στη Πενσιλβάνια, να πάτε εκτός, να πάτε στο Brooklyn, να πάτε στο Νοέλ, να πάτε στο Connecticut, στο Westchester, και να ρωτήσετε τους αντιπρόσωπους της Ομογένειας εκεί, εάν είναι ευχαριστημένοι με την Ομοσπονδία, και πιστεύω η απάντηση θα είναι θετική. Τώρα, εάν θα ρωτήσεις κάθε καφενείο της Αστόριας, εάν αυτοί που περνάνε το βράδυ τους και κριτικάνουν την Ομοσπονδία μέρα με μέρα με το τσιγάρο και το καφεδάκι, δεν νιώθω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η πραγματική εικόνα της Ομογένειας. Θα σας έλεγα να μείνετε με τους σοβαρούς συλλόγους. Σήμερα μίλα με τους κριτικούς, μίλα με τους πόντιους, μίλα με τους γιατρούς, μίλα με τους δικηγόρους, εάν αυτοί ήταν ευχαριστημένοι με τη διετία αυτή. Και πιστεύω εκεί θα δείτε ότι η απάντηση είναι πάρα πολύ θετική. Όχι ότι δεν μπορούσε να είναι καλύτερη, ασφαλώς έχουμε τη θέληση και 1200 πράγματα να κάνουμε καλύτερη. Γιατί πράγματι αυτό που μου δίνει εμένα αισιοδοξία, ότι η Ομοσπονδία, η ελληνική ομογένεια στην Αμερική, πρέπει να της ανήκει να είναι 100 βήματα πιο μπροστά που είναι. Αυτό που με κρατάει στην Ομοσπονδία, να βοηθήσω, είναι να την φέρω 1, 2, 3, 5 βήματα πιο μπροστά. Γιατί δυστυχώς η Ομοσπονδία, πολλοί το έχουν να το φέρουν, να την έχουν στην κολότσεπη, να την έχουν δικιά τους, να την αφήνουν οι πολιτικοί να πάνε φωτογραφίες, και αυτό δεν είναι σωστό. Γι' αυτό πιστεύω ότι με την καρδιά μου δούλεψα να αποφύγω με αυτό, και γι' αυτό πιστεύω και ο κόσμος που δεν έχει μπει στην Ομοσπονδία αλλά είναι στην Ομογένεια, τώρα σιγά σιγά βλέπει λίγο φως στην Ομοσπονδία και βλέπει το καλό μέλλον που μπορεί να έχει η Ομοσπονδία. Και να σου πω ένα μικρό παράδειγμα. Για πρώτη φορά η Ομοσπονδία ζητήθηκε από έναν υποψήφιο δικαστή να του στείλουμε γράμμα στο σώμα που θα κρίνουν ποιοι θα βγουν δικαστάδες, να του γράψουμε ένα γράμμα υποστηρικτικό.
Μιλάμε για έναν ελληνικής καταγωγής υποψήφιο δικαστή.
Μάλιστα, μάλιστα.
Το Queens.
Αν πιστεύω ότι δεν ένιωθε αυτός ο ίδιος άνθρωπος που βάζει το όνομά του και θέλει υποστήριξη από την Ομοσπονδία, ότι δεν ήταν αισιόδοξος ότι η εικόνα μας είναι θετική, θα ήταν ο πιο χαζός άνθρωπος του κόσμου να μας ζητήσει για αυτή τη βοήθεια. Άρα το ζήτησε, το πήρε, το γράμμα συντάχθηκε και τώρα περιμένουμε να βγει από τη γραμματέα, να πάει στα σωστά χέρια, και η ελπίδα μας είναι αυτός ο άνθρωπος να γίνει και του αξίζει, γιατί πραγματικά δεν γράψω το γράμμα μόνο και μόνο επειδή είναι Έλληνας. Κάναμε μια σοβαρή μελέτη στον κύριο αυτό, του μιλήσαμε, κοιτάξαμε το ρεζουμέ του, μιλήσαμε με συνάδελφους, γιατί και εμείς δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε έναν άνθρωπο που ίσως δεν ξέρει τη δουλειά του.
Και μιλάμε για έναν ελληνικής καταγωγής δικηγόρο, ο οποίος είναι η πρώτη φορά που μετά από 30-35 χρόνια διεκδικεί τη θέση του εισαγγελέα του Queens, ένας ελληνικής καταγωγής συμπατριώτης μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Όμως παρόλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καλαμαρά, κλείνετε τη θητεία σας σε λίγα 24 ώρα, όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες και θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με βαριές καταγγελίες και από τον συνάδελφο τον κύριο Ζουπανιώτη και από τον κύριο Ματαθία.
Αυτά δεν με ενοχλούν, επειδή ξέρω από πού έρχονται. Να ήταν κάποιος που είχα πολύ κοντά στην καρδιά μου ή πολύ καρδιά, ότι η ομογένεια τους είχε πολύ κοντά στην καρδιά της ομογένειας, ότι οι άνθρωποι κλειδί της ομογένειας, θα μας στεναχωρούσε πάρα πολύ πιο πολύ. Εγώ έχω καταλάβει ότι αν τα χτυπάσω και το πάρει στον τοίχο, δεν μπορείς να αλλάξεις τον τοίχο. Με αυτούς τους ανθρώπους δυστυχώς τους κατάλαβα λίγο αργά. Θα ήθελα να τους καταλάβω από αρχής ότι είναι εναντίον μου, εναντίον της Ομοσπονδίας, τη σημερινή διοίκηση της Ομοσπονδίας, και θα έπρεπε να μην πλεχτώ μαζί τους. Αλλά δυστυχώς από καλή καρδιά ήθελα να τους αγκαλιάσω όλους. Τους αγκάλιασα, άνοιξε η καρδιά μου, άνοιξα τις πόρτες της Ομοσπονδίας να μιλήσουν, και δυστυχώς αυτό που κατάλαβα ότι το μαχαίρι το είχαν στο χέρι τους και μου το ρίξανε στην πλάτη. Αλλά επειδή πως είμαι, ότι δεν είναι άνθρωποι που τους λογαριάζω, δυστυχώς τώρα έχω καταλάβει ότι δεν θα έπρεπε να τους λογαριάσω τόσο, και με ενοχλεί, γιατί κανένας πιστεύω δεν θέλει να έχει κανέναν εχθρό του. Προφανώς, αν πιστεύω ίδιος ότι δεν έχει κάνει κακό, και κατά γνώμη μου πιστεύω κατά καρδιά μου ότι δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, η μία κριτική που δέχομαι, και το δέχομαι και ακόμα θα το δεχτώ, ότι αφήνω κόσμο να μιλάει ας είναι εκτός θέματος, γιατί λέω πώς μπορώ να μην αφήσω τον Α να μιλήσει, επειδή ο Α's ίσως να μπορεί να προσφέρει κάτι, και δεν του κόβω τον λόγο. Δείχνει ότι είμαι λίγο μαλακός, αλλά προσπαθώ.
Πιθανότατα σέβεστε τις δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είστε μαλακός. Τηρείτε τις δημοκρατικές διαδικασίες.
Δεν ξέρω αν είναι η δημοκρατία. Σου δίνει το δικαίωμα να κόψει τον λόγο του καθενού. Αλλά επειδή θέλω να αγκαλιάσω το κάθε ομογενής, είτε μαζί μου είτε εναντίον μου, ίσως να μπορώ να βγάλω κάτι θετικό για την ομογένεια. Δηλαδή, αν κάποιος είναι εναντίον μου αλλά θέλει να προσφέρει, ή πιστεύω είναι ο ρόλος μου να τον αγκαλιάσω και να μην με πάει, αλλά προσφέρει αυτό που μπορεί να προσφέρει. Και αυτό προσπαθώ να κάνω. Αλλά αν κάποιος πάει να μεταχειρίσει αυτό το φιλότιμο, να περάσει το δικό του τυφλά ή να περάσει το θέλημα το δικό του που είναι εναντίον μου και εναντίον της διοίκησης, και εγώ κάποια μέρα, και δυστυχώς τώρα έστω και αργά ανοίγω τα μάτια μου, αλλά γι' αυτό δεν με ενοχλεί και τόσο, γιατί έχω καταλάβει τώρα έστω και αργά ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν γίνονται φίλους. Άρα εφόσον δεν είναι φίλοι και εφόσον δεν μπορώ ό,τι και να κάνω να τους κερδίσω,
Νομίζω, κύριε Καλαμαρά, ότι αυτά τα οποία αποκαλύψατε για τη σχέση που έχει ο κύριος Ζουπανιώτης με τον κύριο Ράλη είναι σε θέση να τα κρίνει και η Ομογένεια και αυτοί που θα τα διαβάσουν στην Ελλάδα και θα τα ακούσουν. Δεν χρειάζεται να πείτε περισσότερο. Αυτά τα οποία αποκαλύψατε σήμερα και για τον κύριο Ζουπανιώτη και για τον κύριο Ράλη, αφήστε να τα κρίνει ο κόσμος, να τα κρίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, εσείς το καθήκον σας το κάνατε. Να πείτε την αλήθεια, αυτή που νομίζετε εσείς ως αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και ελπίζω οι εκλογές να έχουν να φέρουν κάποιο ελπιδοφόρο μήνυμα, γιατί και εσείς όταν αναλάβατε όλοι εδώ στην Ομογένεια έβλεπα ότι στο πρόσωπό σας είδανε μια ελπίδα, είδανε κάτι καλύτερο. Αλλά το θέμα είναι ότι εργαστήκατε και κλείνετε τη θητεία σας με μια διαμάχη την οποία δημιουργεί και αναπαράγει και ο κ. Ζουπανιώτης και όλοι οι υπόλοιποι. Για να μην μένουν εντυπώσεις, δεν είναι και όλα τόσο όμορφα στην Ομοσπονδία, γιατί εμείς, όπως ξέρετε, σας έχουμε κάνει σκληρή κριτική στην Ομοσπονδία, αλλά μεταδίδουμε τα γεγονότα όπως είναι. Είμαστε από αυτούς που κάνουμε κριτική στην Ομοσπονδία, επικοδομητική, με προτάσεις. Ωστόσο, κρατάμε το δικαίωμα να κάνουμε και προτάσεις, αλλά να λέμε τα γεγονότα όπως είναι.
Αυτό είναι το μόνο που ρωτάμε, τίποτα άλλο.
Κύριε Καλαμαρά, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι ο κόσμος θα την ακούσει με πολύ ενδιαφέρον. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι ομογενείς και στις εκλογές και σε αυτά που αποκαλύψατε σήμερα.
Ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.